Labdien visiem klātesošajiem. Šodien 21. augusts kārtējā attīstības komitejas sēde. Dienas kārtībā 13 jautājumi, ja nav nekādu papildus piedāvājumu, tad piedāvāju sākt ar pirmo jautājumu. Par izmaiņām pašvaldības iznomājumu un nacionālo nekustamo īpašumu sarakstā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi lēmumu projekts pieņems. Otrais jautājums par lauksaimniecības zemes apmežošanu. Šeit mums ir pieslēgušies attālināti Sijā Pata atbildīgie pārstāvji. Mums droši vien jāuzklausa jūsu viedoklis, bet pirms runājiet, varbūt nosauciet mums lūdzu savu vārdu uzvārdu, lai mēs varam protokolā saprast, ar ko mēs uzklausam. Lūdzu. Es ļoti atvainojos, jūs ļoti slikti var dzirdēt kaut kas ar sakariem nedaudz, varbūt to mikrofonu. Tāpat ir ļoti slikti sakari. Vienkārši nu, dzirdēt jūs varēja, bet vai nu runājat tuvāk mikrofonam, bet ir kaut kāda atbalsts un, un droši vien, ka jārunā tuvāk un skaļāk mikrofonā, jo...
Mēģināsim Aida Lapiņa, meža apsaimniekošanas nodaļas vadītāja.
Tagad ir ļoti labi, jā.
Un Sanita Robežniece, Parkas juriste.
Jā, paldies. Mēs gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā, jo mums ir jāpieņem lēmums šeit komitejā virzīšanai tālāk. Gala rezultāts būs 31. datumā domes sēdē, bet mēs gribētu dzirdēt to jūsu viedokli par šo te jautājumu.
Mēs gribētu, lai mūsu iesniegumam, kurā mēs saņēmām negatīvu atbildes vēstuli par lauksaimniecības zemes apmetošanu īpašumā lielā sala, izsvērtīt un uzklausīt mūsu redzējumu, kāds ir mūsu plāns šai tēmā lauksaimniecības zemes apmetošanai un tad šī tēmā lauksaimniecības zemes apmetošanā. Nenesīt nekādu nebūtus kaitējumu sabiedrībai un apkārtējai vidēji, bet tikai pozitīvus aspektus. Iesniegumā bijām iesnieguši īpašumu lielā sala ar diviem kadastra numuriem, viens beidzas ar 73, ar vienas vienība, otra ar 25. Kopējā apmežošanai paredzētā platība bija 10 hektāri. 10 hektāri abās zemes vienībās ir respektīvi 1,6.
Vienā 6, vienā 4,1.
Jā, tieši tā. Gribam piebilst, ka zemes vienība, kur bija lielāka 6 hektāri, šajā zemes vienībā dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē Ozolis ir redzama šī biotopa izvietošana, kas ir ganītas augstvērtības šīs pļavas. Mēs gribam vērst uzmanību uz to, ka šī dabas aizsardzības pārvaldes šī platība nekādā gadījumā netiks apmežota un šī platība šajā apmežošanas iecerē netiks starp un līdz ar to netiks samazināta šī bioloģiskā zālāja nozīme sabiedrībai. Tātad šī tēma gabalu, kurš arī bija pamats šim atteikumam šajā zemes vienībā, lūgums neņemt vērā. iesniegumā mēs neesam piebilduši, ka šis tieši konkrētais gabaliņš netiks atmežots. No būs, būs, varbūt tā ir neuzmanības kļūda, bet tāpēc šobrīd mēs vērsim uzmanību jums, kad šis gabaliņš netiks aizstāts. Kas attiecas uz otru zemes vienību, kur beidzas ar kadastra numuru 25, šis te saņemtais atteikums balstās uz to, ka šeit atrodas tuvu lauksaimniecības zeme, kas jūsu iekšējos šajos noteikumos pārsniedz 10 līdz 15 hektārus. Izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, mēs gribētu vērst jūsu uzmanību vai arī jūsu komentārus, kādi ir šie gadījumi, kā tika izvērtēts konkrēti šis gadījums, kāpēc šeit netika piešķirts. Šī netika piešķirta šī atļaujamā 10 līdz 15 hektāriem, kad blakus atrodas lauksaimniecības zeme, jo arī tika iesniegts jums iesniegums Augstskalnes pagastā īpašumā Jaki, kur šī situācija bija tieši tāda pati, bet tur mēs saņēmām pozitīvu šo atbildi ar atļauju apmežot šo lauksaimniecības zemi, kaut arī tur blakus šī lauksaimniecības zeme pārsniedz šo 10 līdz 15 hektārus. Tāpēc mēs īsti nesaprotam, kādi ir šie izvērtēšanas kritēriji, kāpēc vienā teritorijā ir atļauts un otrā nav.
Labi, paldies. Kaut kas vēl piebilstams?
Tāpat arī mēs vēlamies vērst uzmanību uz to, ko mēs rakstījām arī šajā izziņā, apspriedēšanas iesniegumā, kur mēs minējām, kādas zaudējumi tiek nodarīti mūsu šai apmežošanas iecerei. Kopumā šī negatīvais lēmums par noraidīšanu šīs teritorijas apmežošanai 40 gadu laikā kopumā uzņēmumam dabas zaudējumus 2235 tūkstošus un 835 eiro, kas izlīdzinot ar šiem 10 hektāriem kopumā sasniedz nedaudz vairāk kā 500 eiro par hektāru gadā. Un mēs gribam vērst uzmanību, ka neviens lauksaimnieks šādu nomas maksimumus nespēj maksāt gadā. Līdz ar to šī gadījumā, nu, diemžēl, mēs esam nolēmuši, ka šo lauksaimniecības zeme, kas šobrīd tiek izmantota kā jūtīgie zālāji, un īsti nesniedz arī nekādu iegūmu sabiedrībai un apkārtējai videi. Mēs vēlamies aizstāt ar šo apmeklējumu platību, kas radīs labāku gan gaisa kvalitāti apkārtējiem iedzīvotājiem, jo, kā zināms, svarīgāk ilgi piesaistīt CO2, līdz ar to radīs vairāk gaisa un zināms, ka arī Latvijā un visā Eiropā līdz 2030. gadam ir jāsamazina šī CO2 emisiju skaits līdz 30%. Šis būtu viens no šiem veidiem, kā mēs visā Latvijas teritorijā kaut nedaudz palīdzētu visai Latvijas šo nedaudz taksonomijas kļūdu.
Jā, paldies. Deputātiem droši vien ir iespēja uzdot jums jautājumus, bet es izmantošu iespēju uzdot pirmais jautājumu. Tad, kad jūs šo zemi iegādājāties, jūs arī ar parakstiem atbildīgās personas apliecinājāt to, ka zemes izmantošana lauksaimniecības darbībām uzsākšanas gada laikā un turpmāk arī nodrošināsies šo pašu nodarbes veidu lauksaimniecība. Nav pagājis ilgs laiks, jūs pēc iegādes tagad prasiet kardināli mainīt šo te izmantošanas veidu. Kā jūs šo varat pakomentēt?
Alus un novas teritorijas plānojumam, kas tiek 2027. minēts ar šī teritorija atrodas, gan lauksaimniecības funkcionālajā zonā, gan arī mēs, tāpēc mēs šo teritorijas plānojumu punktu īsti nepārkāpjam un šo punktu ievērojam, līdz ar to mēs uzskatām, ka šī šīs teritorijas, teritoriālais plānojums, kādā mērā netiek pārkāpts, un es darbojos uzlīgumu.
Mans jautājums ir nedaudz savādāks. Tad jūs precīzi norādījāt to, ka jūs arī turpmāk nodrošināsiet darbības veidu lauksaimniecībā. Neiet runa par plānojumu vai ko. Nu, jūs tā kā esiet apliecinājuši to, ka turpināsies lauksaimniecības darbība.
Nemācīšos šodien pamēģināt iegādāt divu dienu, un nebija tik to arī zinātu.
Paldies, kolēģi. Varbūt kā jums ir radušies jautājumi, jo. Jā, skaidrs, labi. Paldies kolēģiem. Vairāk jautājumu nav. Tad paldies, ja varbūt jums vēl kaut kas piebilst šajā sakarā, jo tad man jāsaka paldies, ka pieslēdzāties un mūs informējāt par savu viedokli par kaut kādām vēl lietām, jo mums tagad ir jābalso par to, vai mēs šo jautājumu virzam tālāk, respektīvi lēmums, jebkurā gadījumā tika pieņemts 31. datumā domes sēdē, un tad mēs jūs arī noteikti informēsim par to, par kāds lēmums ir pieņemts šajā jautājumā.
Lai rākums un tā jau būtu
Es atvainojos, nedzirdēju.
mazliet vairāk nekā tādu viedokli man jautājumu.
Jā, paldies, ka pieslēdzāties, paldies, ka veltījāt laiku un visu labu.
Paldies, labi.
Jā, Artur, lūdzu.
Man tāds jautājums, jo vai šajā.
Jā.
Man tāds jautājums, ne it kā nu, tieši šo gadījumu neskar, bet jautājums ir tāds, ka man, vai nu tā ir sakritība, bet man pagājušo nedēļu vērsās pie manis viens no novada iedzīvotājiem, kurš apsaimnieko zemi ir 17 hektārus konkrēti, ja, un to zemi ir, un viņš tur audzē rudzus, un tagad uzzina, ka īpašnieks ir pārdevis to zemi vienam. Un tas sāta jaunais īpašnieks atbrauc un pasaka, vāc rudzus savus nost, kā novāksi, mēs tā tevi līgumu neslēgšu, jo es no 17 hektāros esmu paredzējis stādīt mežu. Nu, vienalga, vai mežu, vai plantāciju, tas šai gadījumā no lauksaimnieciskās aprites tiks izņemts ārā. Un man uzdeva tādu jautājumu, ko viņam darīt, ja? Jo it kā nekas jau vēl nav noticis, bet ja notiks, un tad līdztekus jautājums arī pa patu, ja? Ja viņi būtu apstādījuši, nevienam atļauju neprasījuši, un kas tad notiktu, kurš var atbildēt?
Plantācijas lauksaimniecības zemē drīkst izveidot. Un tās plantācijas no meža zeme neskaitās, tu viņi tās plantācijas vari vienkārši trišt vai zāģēt, kad tev vajag. Un es savu zemi varu apsaimniekot, kā es gribu, mans īpašums ir.
Ne, un kāpēc es to jautājumu uzdevu? Es laimu ļoti labi saprotu, jo varēju patu pakonsultēt, kā iziet no situācijas.
Viņi vairs nekā viņi uzlika.
Jautājums tagad nebūtu, ja? Bet te ir jautājums tāds, kad ir arī, kur tad cik tad mūsu novada vispār katru gadu mēs dodam atļaujas, cik šādiem te apmežotājiem.
Ne, nu, pa lielam jau ir tā, ka mēs jau paši.
Jo, piemēram, es arī varu pateikt, ja, ja mēs šādā garā ar apmežošanu vai kontrolēm vai nekontrolēm iesim, tad, nu, varbūt pēc kādiem gadiem 15 Veslaicenes ainava apvidum būs jāmaina nosaukums. Būs Veslaicenes mežu, jo es katru gadu braucot tur tik redzi, ka pa kādam laukam makali ir aparts un sastādīts. Un tad ir jautājums, vai tad kāds skatās arī to, nu, kas tad tur notiek ar tiem. Es saprotu, ka nav jau tās jaudas un visu pārbaudīt un iziet cauri, bet nu, kaut kādai jēgai jābūt.
Es pirms Agnes runā, varbūt es vienkārši arī mazu komentāru par to, ka, nu, protams, ka mēs jau nav jau pirmais jautājums, kad mēs pieņemam, arī mēs paši esam apmežojuši zemes Veclaicene un Mārka un droši vien divi dažādi gadījumi. Mārka un vēsturiski nav tās labākās zemes lauksaimniecībai, bet šeit jau stāsts par to, ka šis ir kaut kāds ilgtermiņa strīds jau, kur jau mēs tagad tā kā nolemjam par jautājumu, vai mēs atstājam spēkā mūsu esošo lēmumu, vai mēs tagad mainam kaut ko. Jā, mēs varbūt.
Labrīt, es mēģināšu nokomentēt gan Artūra Dukuļa jautājumu, gan arī mazliet to sijāpatā problēmu, teiksim tā. Nu, jebkurš, kurš vēlas apmežot, viņam pašvaldībā ir jāsaņem izziņa par apmežošanas atbilstību teritorijas plānojumam. Nu, teiksim tā, mēs tās izziņas nerakstam tikai formāli, ka mēs atļaujam un apmežojiet, bet mēs arī ļoti konkrēti skatāmies, vai tā apmežošana ir pieļaujama saskaņā ar teritorijas plānojumu. Nu, mēs tā kā cenšamies skatīties mazliet plašāk. Senāk šīs apmežošanas izziņas rakstīja teritorijas plānotājs. Tagad kopš, manuprāt, pavasara tās apmežošanas izziņas rakstu es, jo teritorijas plānotāja pagaidām nav. Un ir tā, ka Sijā pata viņi nebija iepazinušies arī ar mūsu teritorijas plānojumu, kur ir 273. Punktā ir gadījumi plānojuma apbūves noteikumos, kad apmežošana nav atļauta, un viņu šīs te īpašums atbilstam plānojuma 273.4. Apakšpunktam, ka viņu gadījuma apmežošana nav atļauta, jo viņi šo lauksaimniecības zemi ir ieguvuši likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos 28. Prima panta kārtībā. Tas nozīmē, ka viņi ir pirkuši šo zemi kā lauksaimniecības zemi. Zemeslietu komisijā ir pieņēmusi lēmumu izziņu par atļauju iegādāties lauksaimniecības zemi. Un tas nozīmē, ka viņu šis gadījums atbilst teritorijas plānojumu šim jau tikko minētajam apakšpunktam, ka viņu gadījumā šī apmežošana pat nav atļauta. Un citos gadījumos, nu, protams, mēs vairāk cenšamies skatīties tādā virzienā, ka lauksaimniecības zeme ir jāsaglabā kā resurss, ka novadam lielāks ieguvums ir tad, ja ilgākā laika periodā šī zeme tiek apsaimniekota, nekā, ja tur kāds iestāda mežu un tad gūst ienākumus tikai sev, nu, pēc kaut kāda noteikta laika perioda. Nu, un 17 hektārus noteikti mēs tā arī neļausim vienkārši apmežot, jo Bet viņš tālāk ies uz mežniecību, un mežniecība noteikti viņam prasīs pašvaldības atļauju. Un Veclaicenes ainava apvidū vēl ir tāda niansa, ka pie jebkuras apmežošanas mums ir jāpārbauda zemes kvalitatīvais novērtējums ballēs valsts zemes dienestā. Ir tādas kartas, portāls, kur jebkurš pieslēdzoties ar savu internetbanku var apskatīties, un Veclaicenes ainava apvidū nedrīkst apmežot neko, kur zemes auglība ir lielāka par 20 ballēm. Ja div... Nu, tad jau ir cits process, tad jau ir meža taksācija atkārtot jāveic. Un teiksim, vēl par tiem biotopiem, kur Sijā pata minēja, ar tiem biotopiem ir tā, ka tas vērtīgais biotops arī saglabājas, tad, ja cilvēks, pļavu biotops saglabājas, tad, ja cilvēks viņu apsaimnieko un regulāri nopļauj. Tas, kad tas biotops paliks neapmežots, bet visapkārt tiks apstādīts mežs, tam biotopam neko nedos, jo tas biotops arī dabiski aizaugs un arī viņa vairs nebūs pēc kaut kāda laika.
Jā, paldies, Agnesi, Laimoni, lūdzu.
Jā. Arī no zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem, jā. Protams, reizēm ir arī, tur teiksim, kultūras pieminekļu aizsargu joslas, tad arī ir jāsaņem kultūras mantojuma pārvaldes atļauja apmežošanai. Ja tur iet elektrolīnija, tad ir sadales tīkla atļauja jāsaņem. Un es saku, mēs katru gadījumu skatāmies ļoti individuāli un iedziļinamies, vai tas tiešām ir atļauts apmežošana.
Ne, nu, protams, ka no tāda loģiskā viedokļa skaidrs, ja iet runa par kaut kādu starpgabalu, tur 0, hektāri vai nu, mazs laukums, bet šeit iet runa par 10,1 hektāru, Es nedomāju, ka tajā sektorā lauksaimniekiem pāri paliek zemes, un viņi nespēja, kā saka, apgūt zemes. Un es uzsveru vēlreiz, mēs tagad nerunājam jau par to būtību, jo šis jau ir jau strīds, kur viņi apstrīd. Tā kā, ja mēs, tad mēs jautājums ir, vai mēs balsojam par to, kad mēs saglabājam savu iepriekšējo lēmumu spēku aizsošu, vai tad tomēr daram kaut kā savādāk. Ja, jo nu, tādu pārliecību no viņiem, es kaut kādus papildus argumentus neiegūstu, stāstu par biotopiem, stāstu par skābekli un kaut ko tādu par Eiropu. Nu, tas, man liekas, ka īsti nav arguments, bet tā, vai ir jautājumi Agnesē vēl? No modri lūdzu.
Varbūt Agnesē nav, ir. Jā,
paldies.
Vairāk, kā teikt, tāds viedoklis ir, varbūt ne viedoklis, bet komentārs ir. Ja es saprotu, ka tā lauksainiecība zemē resursi ir, un viņi ir jāsaglabā, jāizmanto, un tā tālāk ir pēc nozīmes pamatbūtības ir. Bet es tā drusciņi savādāk skatos ir. Es nesaku, ka Mārkalnē ir kaut kas slikts vai citādi. Tas pašā būtībā, protams, ir patāli. Pieņemot patas gadījumus ir, man ir grūti pateikt, vai viņi paši tur savu laiku domājuši apsaimniekot, ja birā tas jau padomāja bijis, ir piegrītam iesniegumu uzrakstam, kas ir, un pēc tam daram tā, kā mūs interesē, būs, ja to es nevaru grūti pateikt, varbūt es ļūdos ir. Jautājums, vai tai zemē ir pielietojums, vai kādam ir interese, pat ja pata, piemēram, viņi gribētu izīrēt, kādam ir uz X periodu, lai tur sēdi, nezinu ko, bet nu kaut kāda lauksainīcības kultūra. Tad, ja mēs paliekam pie šīta lēmuma, tad, kā kolēģi minēja, nu, varonīgi nekas nenotiek. Nu, viņa zemi turīgi pirma ir, iespējams, arī nekas nenotiks, varonīgi lēnā viss tas aizaugs. Varbūt kādreiz kādam pārdos. Ceļmalā smuki neko nesaka, piekļuvi ir klāt. Bet, principā, būs aizaigusi zeme. Labu nevienam, ne otram.
Drīkst, bet, es atbildēšu uzreiz. Mēs pārbaudījām, kolēģi aizbrauca dabā un apskatījās, ka tur tiešām tiek izmantots. Mēs pārbaudījām arī lada kartēs, ka turpat ir pieteikta kā bioloģiskās lauksaimniecības platība. Tā kā šajā konkrētajā gadījumā tur arī tiek izmantota šī zeme lauksaimniecībā.
Viņi paši neizmantoja, ir, es tā, to viņu dialogu tādu diezgan švaks sādzirdēju.
Nepateikšu, es ticamāk ir iznomāts, bet es nepateikšu.
Jā. Uzvārdi ir iznomāts vietējiem zemniekam, kurš ir bioloģiskais zemnieks, un viņiem nav šo te platību tur tik daudz. Viņi nav lielzemnieki, kuriem atņemot vēl 10 hektārus. Nu, varbūt, ka tā nav viņam kritiskā.
Nu, es gan skatījos uz tām teritorijām, ka tie tomēr divi gabali, nevis 10 hektāra vienkopis, jā. Jā, 4,6,1. Un minimālais bija kaut kā, cik tur bija, 15 vai 20, kā tur tā rekomendācija bija, rā, jā.
Nu, mums nav noteikta minimālā platība apmežošana.
Es saprotu, ka var palikt ir pie mūsu lēma, un tā ir godlieta, ir pie tā satura, kā šodien ir uzlikts, ir, bet grūti pateikt, ar ilgtermiņā vai tur būs tas iegūms. Ir.
Mūsu attīstības stratēģijā ir pateikts, ka nevajadzētu apmežot to, kas ir vērtīgāks par 25 ballēm.
Jā, jā. Nu.
Monika. Katram ir sava vērtība. Un ja viņa maksā, piemēram, noteiktu summu, tā zemes nomas gabals, tad viņa arī tik maksā. Ja tas īpašnieks prasīs lielāku summu, viņš jau var prasīt, ko grib, bet vērtība, cik maksā, tik arī maksā tas uz vietas. Tas ir tirgus. Nevar tā pateikt, ka es paprasīšu 5000 pa hektāru, un neviens man neņems to hektāru apsaimniekošanu. Piemēram, es tā utopiski saku. Bet es paprasīšu 2000, tad paņems visi apsaimniekos. Tā būs lielāku konkurence uz to. Nevar prasīt to summu no arī nomnieka, cik tas reāli nemaksā. Mēs jau varam sacerēties, ka būs milzīgi.
Nē, nu, kolēģi, droši vien, ka nu, vēsturiski mums jau no Jēgas tagad ķidāt, kā tas īsti bija. Ja pieļauj domu, ka pērkot šo zemi, bagātāks liels uzņēmums pārmaksāja lielāku summu, nopirka un vietējs netika pie pirkšanas, un viņš lēnā garā ar tādiem dīvaina zemniekiem sāk izspiesties ārā vai arī meža stādītājiem. Ja. Tā kā es tiešām gribētu, lai mēs atgriežamies pie tā, kad mēs šajā brīdī esam spiesti vai mums jālemj par to, ja mēs šo virzamas domes sēdi, lemšanai saglabājot mūsu nostāju, kāda jau tā ir bijis vēsturiski, vai tad ir kaut kādi citi lēmumi mums jāpieņem. Jā, Modri.
Es Agnesai gribēju pajautāt skaidrību. Punkts 2.13, kur patas iesniegumā, viņi raksta par tām informāciju tematiskajās kartēs, jā. Varbūt paskat, nu jā, bet viņi šeit raksta, ka sadrumstalošana var tikt ierobežota tikai ar 45 balvas.
Tur, kur ir par 45 ballēm, tur viņi citai zemes pārvaldības likuma 4. Pantu. Nu, mums novadā kopumā ir ļoti maz zemju, kuras ir vērtīgākas par tām 45 ballēm, bet tā kā mums novadā kopumā tās vērtīgās zemes ir pārsvarā Mālupe, Jaunana, Maliena, nu, tad mēs tomēr iedziļinamies un arī skatāmies, jo vēl ir arī plānojumā citi tie nosacījumi par to, platību blakus zemes gabalos, tad tas darījums ar lauksaimniecības zemi. Un tā.
Varbūt tad pakomentē lūdzu to pēdējo teikumu, cik tas ir korekts. Latvijā informāciju par zemes kvalitatīvo novērtējumu un augstnēm var uzskatīt par novecošu, jeb neaktuālu. Viņi izceļ boldā to novecošu un neaktuālu. Pēc kāda kritērija viņi to ir izdomājuši?
Neatbildēšu. Nu, varbūt tāpēc, ka tas novērtējums ir kaut kad 90. Gados tāda visaptveroša augšuma kartēšana Latvijā bijusi. Varbūt 2000. Gadu sākumā, nu kāds laiks tagad ir pagājis, bet nu vēl es gribētu arī piebilst, ja jau to zemi apsaimnieko un ielabo, viņi jau paliek vērtīgāk ar katru gadu.
Man paldies.
Tā, paldies, kolēģi. Ja vairāk jautājumu nav, lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domes sēdi. Tā, paldies. Atturās Drūvis Mucinīgs, Modris Lazdekauns pārēja par lēmu projekts pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Trešais jautājums par pašvaldības tiesību nodošanu. Par visu atvainojos par pārvaldības tiesību nodošanu. Jā, viss. Ir kādi jautājumi?
Jautājums, cik vēl māju ir palicis? Alūsmes nav. Kas nav pārņem?
Labrīt, konkrēti nepateikšu, bet līdz 30. Es sarakstu, es varu precizēt. Līdz domes sēdēji varu pateikt, cik palika.
Es jau nu domāju, ka kad, ticamākais ir kāds 100.
Nē, nav.
Un pārņēmuši ir kādi 30, kas nebija.
Es jau līdz domes sēdēju sagatavošu to informāciju. Paskaitīšu, cik ir. Pārskaitīšu.
Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Rīma, tad uz domes sēdi lūdzu precizēju šo te. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmu projekts pieņemts virzīšanas domes sēdi. Ceturtais jautājums par saistošo noteikumu grozījumu Elūzes nodu pašvaldības domes 23. Gada 27. Aprīļa saistošajos noteikumos. Alūksnes noda teritorijas plānojums 15-27 gadam teritorijas izmantošana apbūves noteikuma grafiskā daļa izdošana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties, lūdzu modeļi.
Varbūt tomēr var pakomentēt vienkāršākā valodā, tad es saprotu no tās valsts, tur daudz, tur to plus un mīnus ir. Jā, paldies.
Tika precizēti saistošie noteikumi atbilstoši varam norādījumiem. Tas tā īsumā. Jo uz doto brīdi apstiprinātie saistošie noteikumi ir spēkā, bet nav piemērojami. Un lai mēs viņus varētu tomēr līdz galam un piemērot, mums ir jāgroza.
Es saprotu, bet no tās mūsu sākotnējā, teiksim, ir dokumenta redakcijas, tas, ko tagad ir varams veids, jebkuras korekcijas mums jāievēro, mums kaut kas būtiski mainās no mūsu sākotnējiem iecerēm, tā ir nebūtiski, teiksim.
Tur tiek dublēts ar MK noteikumiem un likumdošanu, tāpēc to varam iesaka saistošajos noteikumos to nenorādīt, jo dublējās ar MK noteikumiem. Daži punkti tieši, kuri tiek precizēti.
Tad būtība paliek tā pati, tikai, lai ne...
Būtība paliek tā pati, un ja jūs iepazināties, tur lielākā daļa ir svītrota, kā jau es teicu, jo dublējās ar likumdošanu. Un precizēti dažas kļūdiņas, var teikt, kur nav norādītas apakšnodaļas precīzi.
Paldies, Rima. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanu uz domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmumu projekts pieņemts. Piektais jautājums par saistošo noteikumu par darba kārtību, kādā Atvainojos pēc atvinājuma. Par saistošo noteikumu par kārtību, kādā izvietojumas un noformējumas ielu nosaukuma plāksnes ēku nosaukumu norādīt zīmes ēku numuru zīmes augstas novadā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Jā, drūgi.
Man vienīgi jautājums. Es kā cilvēks no laukiem nevaru saprast īsti, kas tam man tur laukos jādara ar to manu māju, kas atrodas, piemēram, ārpus pagasta centra. Man tur kaut kādas norādes ir jāliek uz viņu vai nav? Kas tu nu ieslēdz mikrofonu, es taču nedzirdu, ko tu...
Drūbi, principā ir tā, ka saistošie noteikumi nosaka to, kādas ir šīs māju norāžu vietas, un faktiski tas ir pašvaldības pienākums šīs zīmes izvietot. Bet ja tu vēlies pats izvietot, tad ir noteikts, kur un kādas šīs zīmes. Bet šajā sakarā es vispār gribu informēt to, kad mēs domājam par... māju nosaukuma zīmju izvietošanu visās pagasta visos pagastos, un šobrīd arī tātad pagasta apvienības pārvalde ir izgājusi cauri un identificējusi vietas, kur un cik zīmes ir nepieciešams, un pat veikusi aprēķinus, cik tas mums izmaksātu. Tātad nepilni 100 tūkstoši vajadzīgi, lai mēs noklātu visu novada teritoriju ar šīm zīmēm, bet uz nākošā gada budžetu esmu plānojis virzīt šo jautājumu ar pakāpenisku, man liekas, ieviešanu, jo, piemēram, Kalncempju pagastā mums šodien ir izvietotas jau zīmes un tiekoties ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji arī vienmēr vērš uzmanību un aicina mūs šīs zīmes uzlikt tā kā domājam par to. Bet saistošie noteikumi ir par zīmēm un viņu izvietot.
Nē, ne, paldies, tikai vienkārši domāju jā, par to sadaļu vai pašvaldība vai tas man nevien.
Paldies. Pašvaldība, jā.
Nē, nu tu droši vien, ka drīksti tajā atļautajā vietā sarkano svītru kruspunktā, tu drīksti nu, izveidot kaut kādu savu īpašu zīmi, tu drīksti viņu likt, bet tādu vienoto, par ko runā Ingus, tas ir pašvaldības funkcija. Lūdzu, Modri.
Jā, es lietu vajadzīgi, neko nesaku, bet nu, iespējams es nesaskatīju tādas būtiskākās atšķirības, kāds var palīdzēt man atšķirība ar 2015. Gada saistošiem noteikumiem lielā mērā.
Tātad ar 1. Janvārī spēkā ir stājies jaunais likums par pašvaldību likums, kurš tātad nosaka to, ka pašvaldībām tātad ir jāpārskata visi saistošie noteikumi un jāizdot viņi no jauna. Līdz ar to mēs ejam pakāpeniski visiem noteikumiem cauri un jā, šobrīd ir tā, ka viņos nekas netiek grozīts, bet tiek noteikts šis normatīva aktā regulējums, kas ir šobrīd jaunais likums.
Lies.
Lūdzu, Modri.
Man jautājums sagatavotājiem. Punktu 7. Sarkano līniju kruspunktos. Tik tālu skaidrs, ar nosacījumu sarkanās līnijas, protams, ir 90 grādos tajā kruspunktā. Ja? Bet ko mēs darīsim situācijā, ka sarkanās līnijas nesakrīt ar robežlīnijām, bet tā kā ievirzā dziļāk īpašumus, tad ko mēs tās zīmes liksim privāti īpašumos? Un tādu ielu pilsētā ļoti daudz.
Es zinu, mēs šeit nerunājam pa pilsētu, pa pilsēta aluksnes mums ir izvietotas zīmē, te iet runā par pagastiem. Bet pilsētā mēs esam visu zīmes, ielu nosaukuma zīmes arī salikuši. Bet ja šāda situācija rastos, es teiktu, ka mēs skaņotu ar zemes īpašnieku atsevišķi šo zīmē.
Tam mēs viņus tomēr nepārliksim, atstāsim neatbilstoši šiem noteikumiem, kurus pieņemsim tūlīt.
Mēs esam
pašlaik dzīves neatrodas privāti.
Jā, mēs tam toreiz pilsētā liekot vispār bija šāda situācija, ka mums tādu situāciju, mēs nelikām tur, kur bija kaut kādas problēmas. Mums nav izlikts nekur.
Jā, bet šeit mēs paši norādām, ka liksim sarkanu līniju kruspunktiem, paši tajā laikā neliekam mums kruspunktiem, bet liekam kaut kur uz ielas. Kāda tad iegatam punktam? Jo sarkanās līnijas ir tikai apdzīvotā vietā, ārpus apdzīvotā vietā un sarkano līniju nav. Nav.
Nu, sarkanās līnijas ir pilsētā un ciemos, bet pilsētā jau vēl vispār ir jāskatās apkārtējā situācija, nevis tikai tas sarkano līniju krustpunkts. Ja, piemēram, ir laternas stabs, mēs arī likām uz laternas stabiem pilsētā, piemēram, atsevišķās vietās mēs, nu, tie stabi tikai jūrpti, bet, nu, tur jāskatās ir arī apkārtējā situācija. Mēs centāmies arī uz ielas zemes likt.
Jā. Labi, tad vēl par astoto punktu jautājums ir. Kas tas par terminu ielas abūves līnija? Varbūt kāds var atbildēt no sagatavotāju puses. Kas ir ielas abūves līnija? Es šādu terminu nezinu, varbūt ir domāts būvlaida.
Dien, ielas abūves līnija, viņa ir atrunāta arī teritorijas abūves noteikumu šī definīcija. Tātad ielas abūves līnija tā, kur, uz kuras atrodas visas ēkas. Būlēt, piemēro, teritorijās, kur nav būvis izvietot, tātad jauna būvniecība notiek, bet esošajās apbūves teritorijās ir definīcija apbūves līnija.
Teritorijas plānojumā viņa ir redzama kādā krāsā?
Viņa nav nekādā krāsā, viņa ir jāiet uz vietas un jāskatās, kurās vietās ēkas novietotas, un tātad ir jāizvērtē, kura ir šī apbūves līnija. Viņa nevar iezīmēt, tad ir katrā teritorija, katra iela jāapseko.
Manuprāt, jūs tikko citējāt būvlaidi, viens pret vienu.
Es vēlreiz atkārtoju, ir divas definīcijas. Ir abūves līnija, kur ir vēsturiskā būve veidojusies, un ir būvlaide, kur ir nosaka no sarkanās līnijas. Diva veida būvlaide, es teicu tā.
Alisandra, lūdzu, Artur.
Ja es laukos vēlos uzlikt savu. Mākslinieka izstrādā to zīmi. Man viņa būvaldēja saskaņo?
Atbilstoši atsevišķi inženieru būvju noteikumiem labiekārtojami elementi un ceļa zīmes izvietojot savā teritorijā būvaldē netiek skaņotas. Tas, kas ir, tātad šie noteikumi attiecās uz ēku numuru zīmēm, kuras izvieto pilsētās un ciemos pie fasādēm. Ārpus pilsētām un ciemiem tiek izvietotas ēku norāžu zīmes, bet šīs ēku nosaukumu, ko paši iedzīvotāji veido kā labiekārtojumu elementus un izvieto savā teritorijā, tos ar būvvaldi neskaņo.
Un tad otrs jautājums. Jā, norāde atrodas valsts ceļu, no valsts ceļiem ir... Tas ir jāskaņo valsts ceļos, un lai valsts ceļos dabūtu šo atļauju, tas ir gandrīz neiespējama misija, jo viņi uzskata, ka nav ko ceļu malu piesārņot ar visādām zīmēm. Jo tā ir liela problēma, ja tu dzīvo lielā. Es no pieredzes.
Ar 1. janvāri vispār ir tā, ka Latvijas valsts ceļos, piemēram, satiksmes organizētu, citas lietas vispār nav vairs jāskaņo, piemēram, arī, bet savukārt visiem privātajiem piebraucamie ceļi pagalmi, viss ir jāskaņo obligāti pašvaldība. Es te runāju vairāk par ceļazīmēm citā tēmu, bet valsts ceļi no visa šobrīd attiet nost, un tas arī noņemts ir nost. Kaut gan man likās no vienas puses ļoti labi, ka Latvijas valsts ceļi man skaņoja ceļa zīmes, tad man bija pārliecība par to, ka viņš viss ir kārtīgs, jo ir vajadzīgs šobrīd speciālists, kas tiešām pārzina standartu un zina, bet paldies šobrīd mēs sadarbojamies ar pašvaldības policiju, kur viens no inspektoriem ļoti labi pārzina to un palīdz mums šos satikmes organizāciju arī gan pilsētā, gan novadā veidot, ja ir nepieciešams.
Un pēdējais jautājums ir, kā jau sacīju, šādu zīmes izmaksās, ja jau pagastu pārvalde ir veikusi ap 100 tūkstošu, kā jūs domājat, cik gados mēs pie tām zīmēm tiksim?
Tas tas labs jautājums,
no tās tikmēs budžeta ieliksim katru gadu naudas.
Ja tu sacīji, ka tev ir jau doma, cik tā liksi nākošam gadam.
Virzīšu visus, prasīšu, cik iedos.
Visus, cik visus 100,000, ja?
Jā.
Skaidrīs, paldies, jā. Gaidīsim.
Nē, tas ir, mēs paši nobalsosim par to, cik mēs varam ielikt, cik atļausimies. Jā, Modri, lūdzu.
Punkts 16 un 18, manuprāt, ir pretrunā viens ar otru. Punktā 16 mēs gribam novietot, nevis gribam, bet tā kā norādam novietot zīmi tuvāk blakus ēkā ar mazāku kārtas numuru, jā, pret ielu. Punktā 18 savukārt mēs norādam zīmi novietot tuvāk piebraucamajam ceļam. Kas būs gadījumā, jo piebraucamais ceļš ir otrā pusē tuvākajā māja, tad īpašnieks principā dara, ko viņš grib. Liek, kurā pusē viņam rētā, kurā pusē viņam pašam gribās.
Tātad punkts 16, 18 jūs teicāt, jā, 16 jā. Tātad ir runa par ēkas numuru zīmēm, ko izvieto pilsētās, bet laukos ir ēku nosaukuma zīmes un viņas nevarēs izvietot jā. Pie fasādes pārsvarā. Tātad šeit ir runa tikai par ēku nosaukuma zīmēm.
Tad nevajag citēt tur pilsētā, ciemā vai ārpus apdzīvotās vietas, tā kā nav nepieciešams to koriģēt drusiņu. Jo kāpēc man obligāti pašam izdomāt, ka tas ir ārpus apdzīvotām vietām, vai šeit tas nav pieminēts? Es vienkārši paņemu punktu 18, uzlieku sev piebrauktu, vai es uz redzēšanu. Arī pilsētā. Man
pilsētā jau nav nosaukuma. Pilsētās ir numuru zīme. Ciemos un pilsētās ir numuru zīme.
Jā, tas saprot, jā. Paldies.
Paldies, Sandra. Ja jautājumu vairāk nav, aicināšu balsot par sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Ir tu vēl šaubies? Paldies vienbalsīgi, lēm projas pieņemts virzīšanai uz domas sēdi. Sestais jautājums par sestošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības domes 2013. Gada 23. Maija sestošo noteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras podra nolikums atzīšanu par spēku zaudējušu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts, virzīšanas domas sēdi. Septītais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības iestādes podra nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. Astotais jautājums par sestošo noteikumu par Alūksnes novada pašvaldības domes 18. Gada 22. Marta sestošo noteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūra Alja nolikums atzīšana par spēku zaudējušu izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts virzīšanas domas sēdi. Devītais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības iestādes Alja nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu balsot par sagatavoto lēmuma projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi, lēmuma projekts pieņemts. Desmitais jautājums, informācija par sestošo noteikumu projektu par pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu ēkas pasāžu restaurāciju atjaunošanu ēkas konservācijas darbiem Alūksnes novadā. Lūdzu, Sandra, informāciju par šo.
Tā tad ir sagatavots esošie noteikumi, lai līdzfinansētu un sniegtu atbalstu kultūras pieminekļu reģistrētām būvēm atbilstoši ministru kabineta tātad noteikumiem par kultūras pieminekļu aizsardzību likumam, es atvainojos 24. pantam, pašvaldība var piešķirt līdzfinansējumu reģionālas un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu konservācija un restaurācija, kur ir pieejami sabiedrības apskatai. Atbilstoši šim likumam ir sagatavoti saistošo noteikumu projektiņš, kad ar iespēju, kad ja pašvaldības budžetā ir iespējami līdzekļi, kārtējam gadam tiks piešķirti, tad ēku īpašnieki, kuri būs sagatavojuši projektiņus, ēkas vai nu visas fasādes atjaunošanai, restaurācijai, konservācijai, vai ja fasāde ir atbilstošā stāvoklī un nepieciešams jumta nomainīt, tad jumta nomaiņai. Varēs ar 30% pašvaldība iespējams būs piešķirt līdzfinansējumu. Tātad šeit ir paredzēts sadalīt vairākās kategorijās. Ir primārais ir tas, ko likums nosaka atbalsts piešķirams Alūksnes vēsturiskajā centrā, vietējās reģionālās nozīmes kultūras pieminekļa nākamais ir Alūksnes pilsētā. Tad ir arī visā reģionā iespējams pieteikties un pati pēdējā kategorija ir arī valsts nozīmes pieminekļi, kas atrodas vēsturiskajā centrā. Tātad šo noteikumu mērķis ir atbalstīt un sabiedrībai atklāt un saglabāt šīs kultūra vēsturiskās vērtības, kas ir novada teritorijā.
Paldies, Sandra. Ir kādi jautājumi?
Man tāds jautājums. Es gribēju saprast, kāpēc tikai, piemēram, fasādēm. Jo skaistums jau reizēm nāk no iekšām arī tajos kultūras pieminekļos. Vienkārši varbūt tur mēs varējām kaut kādu apsvērt iespēju paplašināt. Piemēram, ir kaut kādas telpas ar grieztu glaznojumiem vai kaut ko tādu, ko arī teorētiski varētu restaurēt, kam varētu iedot naudu, ko pēc tam varētu, skatīties kāds un tā.
Mm-hmm. Nu, pārunājot šo te darba grupā, primāri ir tomēr šobrīd, lai ir sakopts vizuālais tēls pilsētas teritorijā no ārpuses, un par cik tas notiek ļoti lēnām, tas ir dārgi, un ja šie noteikumi tiešām strādās un būs rezultāts, noteikti, ka viņus varēs atvērt un paskatīties varbūt plašāku loku ietvert.
Jā, paldies. Tad tas man priekšlikums nākotnē, kaut kā par tām iekšām arī paskatīties.
Jā, Artur, lūdzu.
Vēl jautājums ir tāds, ka mēs par šo jautājumu jau daudzus gadus iepriekš runājam pa vēsturiskām ēkām, un visu pārējo likums bija arī, ka var palīdzēt un tam līdzīgi. Un ja mēs atbildēsim, ka mums nav naudas, tad tas cilvēks, kurš uz šo var pretendēt, vienkārši atbilde būs, a tas man neinteresē, jūsu saistošie noteikumi ir tādi, kas paredz, davai dodiet naudu. Un tie 30 tūkstoši, kas tur ir, līdz kuriem, laikam 30 bija, ja es pareizi atceros, var pretendēt, tad tā summa nav tik maza. Un tad ir jautājums, tāpat kā mēs par tām ceļazīmēm pieņemam, ja, tad ir jautājums tagad arī izpildirektoram, cik tad tu nākošu gadu šādiem pieminekļu atjaunošanai, šādus notiekumus pieņems, budžetē paredzēts ir naudas, 60, 90.
Jā, tur jau paši saprotat, ka tā nauda nav maza, lai atjaunotu šādas ēkas un fasādes un īpašnieki droši vien, kad... Ja tas būtu bijis iespējams un rocība viņiem cilvēkiem būtu bijusi, viņi noteikti jau to būtu izdarījuši. bet zinot to sātrumu un vai vispār tās iespējas īpašnieku attiecībā uz šī mēka, nu, ja divās gadā būtu, tad es domāju, ka tas būtu ļoti daudz un labi. Tā kā esam runājuši arī darba grupā, kad veidojām un diskutējām par šiem noteikumiem, ja budžetā būtu līdzekļi, protams, 60 tūkstoši būtu tas optimālais, ko vajadzētu ielikt un ko mēs arī virzīsim. Jo šeit ir 30%, bet ne vairāk kā 30 tūkstoši. Tad paši saprotat, ka tās izmaksas, lai atjaunotu šīs fasādes un jumtu, nav mazāk. Bet šis ir instruments un iespēja, nu, mums tomēr veicināt to, lai cilvēki nu, sakoptu šīs vērtības, kas ir redzamas visai sabiedrībai.
Papildināšu Ingus arī par darba grupā runāto. Šeit būs līdzīgi, kā ir ar kanalizāciju pieslēgumiem. Ja, tātad pa priekšu ir jāveic darbi, un tikai tad tu to naudu vari dabūt, ka tu visi ieguldīsi arī to savu naudu. Tas nebūs tā, ka tev iedos naudu, un tagad tu sāksi remontēt.
Vai tad?
Jā.
Te ir punkts 50% avans.
Jā, mēs ar šiem avansiem arī citās programmās, gan pie pagalmiem, gan kanalizācijai ūdensvadam, mēs slēdzam tātad līgumus pēc tam, un jā, mēs, ja cilvēks vēlas, mēs līdz 50% ieskaitam šo avansu. Otru daļu saņem tad, kad ir viss realizēts un attiecīgi būvvalde izdarītas atzīmes par darbu fabriku.
Es atvainojos, ka pārtraucu sēdes vadītāja ir, bet es šajā gadījumā tomēr ierosinātu, kad iegulda un tad ir nauda atpakaļ, lai nebūtu pārsteiguma. Kanalizācija labi, tur 700 eiro vai cik mēs ņemamies. Šī gadījumā es vērtētu, ja drīkst paturpināt ir teikto, ir tad to 27 viens ņemt ārā. Ir darbu izpilde?
Jā. Nē, pat avans modris var paskaidrot bišķī. Pat avans radās stāsts tāpēc, ka nu, tā tad, lai restaurētu nu, vēsturiska pieminekļa fasādi, noteikti ir būprojekts, noteikti ir līgums ar būnieku, jā, un nu, tad tas nav nu, stāsts par to, ka atnāks cilvēks ar iesniegumu, es tagad gribu 30 tūkstošus, dodiet pusi uzreiz, jā, tā kā viņš jau būs veicis lielus darbus, viņš jau būs saņēmis būvatļauju, noslēdzis līgumu ar būnieku, viņš būs nonācis līdz summai, jā, tajā brīdī varēs konstatēt to, ka tas ir nopietni vai tas ir nenopietni, jā, tā kā šajā ziņā nu, tie riski, nu, tomēr sadalās, nav viņi tādi, kad, nu, ka mēs iedosim vienkārši naudu uz iesniegumu pamatā. Bet par to punktu, protams, šis ir informatīvi, šis ir stāsts, ko vēl var droši vien papildināt vai labot, bet nu, tas, man liekas, ka ir stāsts par to, ka, kā jau Artūrs minēja, kad jau gadiem par šo tiek runāts, jau jā, ir apzinātas problēmas, viņas nevirzās, un tāpēc ir vēlme šo izkustināt.
Drīkst tas paturpināt?
Jā.
Jā. Vai, teiksim, virzot šos strādājot pie šī saistošā projekta, saistošā noteikuma projekta, tad mēs esam saskaitījuši vai apzinājuši. Mēs zinām, ka mums ir saraksts, cik mums šo vēsturisko ēku vai kultūras pieminekļi ir gan vēsturiskajā centrā, gan Alūksnes pilsētā kā tādā ir, un, protams, arī vēl tālāk novadāja. Jo, ja mēs, teiksim tā, ka Ingus komentē ir, cik ilgtermiņa programma šī ir, tad, ja mēs, piemēram, virzā ir 70 tūkstoši nākamā budžeta, mēs nezinu, varbūt 90 tūkstoši aiznākamajā gadā, ja, tad šī te programma, tad vai viņa ilgtermiņā vēl 5-10 gadi dzīvos, ja viņa dzīvos mums līdz vēlēšanām, ja, un apgūs nav tie, kam ir spēks un jauda, vēl piesaistot pašvaldības pīķi, un pēc tam ir naudīgs vairs nav ir, un taisam programmu ciet, kur šātās. Bet tas tāds vairāk replikai. Runājot par tiem saistošo noteikumu projektu, ir Arturs atsaucās uz to, ka var būs saistošie noteikumi, un cilvēks var pieteikties, un es pie tā vārda var pieceros. Es gribēju teikt tā, ka otrajā punktā tā var vietā vajadzēt iespējas, jo, ja skatās saistošu noteikumu projektā ar punktu 10, tad publicē paziņojumu par iespēju pieteikties. Ja? Ja var, tad man pienākās. Es spēlēju tos ar vārdu pirmajā punktā, otrajā punktā iespēja. Bet tad ir jautājums arī tāds, kas mums ir svarīgi, ir vietējās nozīmes pieminekļi, reģiona vai valsts. Labi, prioritārā secība salikt. ja mēs uz tik daudziem, teiksim, šīm te īpašu aizsargājumām formām ņemamies, vai atkal neiebraucam auzās, varbūt ar mazāku sektoriņiem, ir vietēja, kas mums tuvāk surdīja, vai otrādies, ar valsti varbūt vēl jādarbojas ir citā līmenī, tā, ja? Protams, īpašnieks ar īpašnieks. Cik starp citu no tiem īpašumiem ir, ja mēs runājam, šeit ir pa fizisko personu, es saprotiet, runa nevis juridisko īpašnieku, jebkā. Juridiska persona ar kam ir īpašums tādā piesakās, ja fiziskās?
Jā, piesakās, jebkurš varbūt es jums varu nosaukt šos skaitļus, jo ir apkopoti. Tātad Alūksnes novadā ir 55, reģionāls vietējas nozīmes Alūksnes pilsētā ir 9, no tiem vēsturiskajā centrā ir 4, un vēsturiskajā centrā ir 5 valsts nozīmes pieminekļi. Nu, ja ar šiem jau sākt, jau būs jebkā.
Kāpēc 30% radās šis te atbalsts, bet ne vairāk kā 30 tūkstoši, ne 25, ne 50, kā tas 30 radās apreitīs?
Tas bija darba grupā diskutējot un skatoties, ko citas pašvaldības ir saistošajos noteikumos finansējums ielikuši un skatoties arī, kāds ir kopējais būniecības izmaksas.
Tad nākamais, es saprotu tāds, es skatos nosaukumā, tā mēs runājam par restaurāciju, atjaunošanu un konzervāciju. Ja mēs pie tā pieturamies, tad manā izpratnē ir pie pilnās sēks fasāds, piemēram, 6.1 punkts, tad tur figurē arī tekstā, arī skaitā fasādes apgaismojuma izbūve. Es to saprotu, ka tas ir kaut kas no jauna. Ja tur ir bijis esošais apgaismojums, okay, viņš ir jāatjauno vai jārestaurē vai jānomaina, bet es to uztveru kā jaunu izbūvi. Vai šī gadījumā mums to vajadzētu atbalstīt. To var darīt, šis te privāti īpašnieks. Bet ja mēs fokusējamies uz restaurāciju, tad mēs jaunus elementus varbūt nefinansējam.
Nu, šeit ir arī šis termins atjaunošana un inženiertīkli, fasādes inženiertīkli, viņi var būt arī zem fasādes atjaunošanas, tas ir principā reprezentē to, kas jau ir izdarīts, ja arī tā kā tumšākā laikā, un tas jau ir vērsts uz šo te sabiedrības.
Es ne tādā ziņā, es neesmu pret, ir forši skatīt, ka ēks ir izgaismots, ja, bet ja tas elements šim vēsturiskajai ēkai nav bijis vai paredzēts vai nav, tad tas ir jauns elements pie fasādes. Labi, viņu saskaņo visi atļauj, lai viņu redzētu tur. Vai tas ir jāiekļaut arī 30% finansējumā? Tāds tas ir jautājums. Ja? Īpašnieks jau to var darīt, tam man nav iebildumu.
Nu, iespējams, jā, kad mēs varam viņu arī svītrot, ņemot vērā jūsu.
Astotais punkts par finansējumu. Tur ir uzskaitīts, kāpēc nevar pretendēt. Nu, labi, ja tur ir saņemti jau valsts Eiropas Savienība. Man īsti mulsina tur tā priekšpēdējā daļa. Citiem ārvalstu finanšu palīdzību līdzekļiem. Kas ar to ir domāts?
Nu šie viņi ir dažādi, šie te finanšu atbalsti un doma ir, lai šis ir pašvaldības atbalsts ir viens vienīgais un viņš nedublējās, ja ir citi saņemti, nu tad tā ir.
Prasīties kaut kā precizēt ir, nu, ja tur kaut kāds Džons vai Dāvids privāti aizskait naudu ārvalstu palīdzību ir, ja pilsonis ir.
Nē, nu tas uz to arī ir vērts, kad. Nu, lai nav tā, ka tu par vienu un to pašu darbu tā kā saņemsi šajā te naudiņu un vēl tev ārzemju onkulis iedos naudiņu, jā, un tu tā kā būsi tas
onkulis labais. Onkulis man arī iedot, bet kāds sakars ar tevi ar manu ārzemju onkulis?
Piemēram, tu uzraksti vēl kaut kādu projektu un projektā saņem finansējumu par šo pašu. Lai nesanāk tā, kā par vienu izdarīt to darbu dubultā. Šeit pateikt, varbūt, ka tiešām tas formulējums ir, nu, jāpaskatās, kā viņš tā precīzāk ieguļās, bet tā jēga šim punktam ir tāda, ka lai nebūtu tā, ka par vienu izdarīt to darbu.
Nē, nu, tad liekat kaut kāda struktūra fonda, vai kā viņi tur gudrāk saucās tā neitrālāk, jo šobrīd to var uztvert tās, ka tiešām ar onkulis ieskaitīt. Un tad jāsaka tā, kāds tu sakars ar manu onkuli. Ja? Atbalsts tikai vienreiz. Vienreiz un mūžīgi, jeb atbalsts reizi 10 gadus, tāds termiņus neliekam, ja?
Atbalsts ir vienreiz, ēkā vienu reizi var pieteikties, viena ēka uz šo atbalstu vienu reizi var pieteikties.
14. punkts, tas arī kaut kur ievaddaļā, protams, bija, tad jānodrošina objekta pieejamības sabiedrības apskatēju un tādām lietām ir. Tad Ja mēs saņem īpašnieks, pieņemsim Jāņķalnu 25 dzīvojamā māja pretī pirtīrā, jā, paprast. Tās ir, kā mēs nodrošināsim apskatu.
Ēka atrodas pie ielas, un viņa jau ir sabiedrībā redzama un pieejama.
Tikai ārpuses pieejama.
Jā, jo, drošanā, ārpus, jā? Tā, jo tāpēc jau arī pastādes.
Tad, ir jau kad krasādi. Iekšā to objektu, skata, nē.
Nē, runai par tādu, arī... kur tiek piešķirts finansējums, tātad par fasādu.
Tas varbūt kaut kā vajag precizēt, jo es uztveru, ka es arī eju iekšā.
Nē, nē, tas arī tas, ko vajadzēja Drubis, ja, kad iekšdarbiem nekādiem, jo, ja tas ir privāti īpašums, nu mēs nekādies nevaram ar šo noteikumu tagad piespiest arī laist iekšā skatīties ēku no iekšpuses, ja, tāpēc ir stāsts par atbalstu fasādēm, lai būtu iegūms kopējais.
Es saprotu, bet es to pieejamību uztveru, kad es nāku. Kas tur iekšā notiek, man vēl ne tik daudz interesē. Varbūt ar var kaut kādu precizējumu ir. Un. Nu jā, un pa to avans teicu ir, nu, 50% avans, 15,000 atteiksim, maksimāla summa ir gana liela. Un ja jau es gribu veidot, ir, un tie būvprojekti, kā tu droši minēji, un viss tās pārējās lietas, protams, tās ir izmaksas, ir, bet, nu, es aicinātu tomēr, ja ir tas spēks pacelt, tad iegult savu naudiņu, ir, un tev varonīgi tais 10 dienās atdot visu pārējo naudiņu atpakaļ, ir, un tad būtu miers un bērziņš, ir, tā kā, ja, iespējams. Bet runājot par tām izmaksām, tad, manuprāt, sākuma daļai tās būvniecības izmaksas minētas. Bet vai šajā gadījumā zem tām būvniecības izmaksām, lai tos 30% rēķinā tie ir šī te projekti, būvuzraugi un tāds. Tad klasiskā būdarbu tāme.
Tikai būdarbi.
Tikai būdarbi, jā.
Jā.
Tas ir atrunāts noteikums 7. punktā.
Un. 27.2. Ja tā ir fasāde, ir aptur... Nē, nu varbūt tāds tas termins, tur ir ņemts tāds, ka tie finansējums tātad, ja ir akts par būves pieņemšanu eksploatācijā, es varu uzturu, ka kaut kas uzbūvēts no jauna, vai varbūt tur jāsaka pēc attiecīgo būvdarbu nodošanas, nu kaut kā tam līdzīgi, jo no mā jau neviens to būvi no jauna nebūvēs.
Tātad,
ja tas tāds, tā jābūt.
Tas ir terminoloģija no būvniecības likuma, divi veidā pieņemšanas dokumenti, ja ir fasādes atjaunošana, tad ir saskaņo paskaidrojuma raksta, kur gal atzīme ir atzīme par būvdarbu pabeigšanu, ja būs restaurācija, tad tā viennozīmīgi būs būvotļauja ar aktu par pieņemšanu eksploatācijā galatīm.
Jā, nu, noslēdzošā. Jūs minējāt, ka ir gan privāti īpašnieks, gan juridiski, gan fiziski persona, bet paskaidrojuma rakstā 4. Punkts ietekme uz administratīvām procedūrām. Saistošo noteikumu piemērošanā privāta persona var griezties Alūksnes novada pašvaldības iestādes būvvaldē. Nu, tas... Privāta persona minēts.
Varbūt, ka tur ir precizēt, jā.
To vajadzēja.
Jā, protams.
Par to konkurenci jau es ar tādu iepriekšē 3. Punktā sociālā ietekme. Ir rakstīts, ka ietekmes uz konkurenci nav, atkarībā kāds objekts. Ja kāds uzstuties muzeju, varbūt ir konkurence. Paldies.
Jā, paldies, Modri. Jā, ļoti vērtīgi šis viss ir, ja jo... Skaidrs, ka nu, jāņem vērā tie aspekti, protams, kad es vairāk tā kā, diemžēl, bet noslēdzos tam pesimistiskajam variantam, jo nu, to ēku, kā jau Sandra minēja, nav nemaz tik daudz, ja, un tā pasivitāte un tās iespējas un rocība cilvēkiem arī ne tāpat ir spožākā, ja tā kā būtu labi, ja tiešām šis kaut kādā veidā vispār to izkustinātu, un es nedomāju, ka šeit... primāri tu uztars uzreiz kā tādu iespēju kaut kā bišķīt uzsildīt abatu. Jā, lūdzu, Laimoni.
Iecer jau ir laba, bet tik jāskatās, cik mums to līdzekļu ir. Jo šī gadījumā skatoties arī, vai mēs esam apzinājuši savā novada īpašumus, kas ir kultūra vēsturiskie pieminekļi. Mēs šobrīd to naudu izdalīsim varbūt, bet mūsu īpašumā ir tie pieminekļi.
Sandra jau minēja visu šo skaitu, kas ir.
Nu jā, bet mēs atdosim naudu, bet mums ir tāda kultūra pieminekļi, kas šobrīd iet postā. Viņi ir ieauguši krūmos, viņi nav kopti un viņi vispār nav pieejami. Un tur kaut mazumiņu, kas atrodas arī, teiksim, novadu centros, lai viņu sakoptu un uzlikt kaut kā tur uzlikt, tas ir piemēram, teiksim, ka tas ir kultūras piemineklis kaut kāds vietējās nozīmes, bet viņam nevar pieiet klāt. Jā, tur naudu vispār netiek likta iekšā. Kas ir pašvaldības īpašums. Kā tad mēs risināsim to? Jo, teiks, re, kur kaimiņš sataisīs privāta persona, sakārto savu īpašumu, blakus ir novada īpašums un tur nātres aug un krūmi aizaudz kopā. Tas ir viens. Un otrs ir, piemēram, tagad iesniedz 5 pretendenti iesniedz. Nav tas mums 70 tūkstoši. Šeit kritēri uzrakstīti ļoti, bet iesniedzējiem būtu skaidrs, ka izvērtējot, vai tur salikti pa ko tos punktiņus dot, vai tas ir kaut kāds ļoti kritiskā stāvoklī, tas īpašums es ielieku pats 200 tūkstošus un dabūju 30 tūkstošus, tad es dabūju vairāk tos punktiņus, man pirmais aiziet. Nu, piemēram, saliktas tās kritērijas, iesniedzot, vai es varu vispār pretendēt, vai mani jēga tur piedalīties ar to savu projektiņu iekšā. Tas būtu no galvenajiem. Bet es domāju, ka šis, nu, viņš var palikt kā projektiņš, un pie nākošā gada budžeta, kam mēs skatāmies, tam mēs pie viņa atgriežamies un pasakām naudas veidu šobrīd uztaisīt šo te saistošos noteikumus un teikt, ka mēs gribam dot naudu un pēc tam pasakām, mums naudiņas nav.
Nē, nu tas ir tas mērķis, jo jūs nepamanījāt, varbūt, ka par šo jābalso nav, tad ir jautājums pašā saknē, vai par šo vispār turpinām strādāt, ja pilnveidojam to jau, kas tur ir radīts. Ar visiem priekšlikumiem, vai virzamies, vai arī pasakam, ka nē, saskatam, ka šajā brīdī naudas nav, pļaujam nātras un visu pārējo un liekam šo malā un netērējam Sandrei laiku darba grupai. Ja, tā kā tas ir tas pamat jautājums, vai mēs ar šo virzamies kaut kur tālāk secīgi jāartulūt.
Mums jau ir saistošie noteikumi, ja nomaina jumtus un fasādes, tad mēs nekustām īpašumā nodokļu atlaidi dodam. Ir tā, ja? Vai šie, uz šiem arī tas pats attieksies, vai arī uz tiem attieksies tikai šie noteikumi? Jo tad jau divas atlaides jau pa vienu un to pašu nedos, nedod parasti. Tagad iznāk, ka dod.
Nav šajos, tajos, kas ir spēkā trīs par atlaidu nekustamā īpašu nodauklī, nav atrunas, kad jāiet.
Tavās spoti, ja es, tad kā, ja es atjaunoju jumtu, tad es rakstu vienu iesniegumu vai nu jums, nu šim te projektam, kas top, ja? Vai rakstu dodiet nodokļu atlaidi, tad kā, vai abiem var rakstīt?
Nē, nu kā nodokļu atlaidi ir, ja tu esi izdarījis pats pa savu naudu, savai ēkai, vienalga, vai tas ir piemineklis vai nav, tu sako fasādi.
Es zinu, to es zinu, bet tu šo tad attieksies arī tas.
Tas ir tas, pa ko mēs varam lemt.
Es saprotu, bet kā ir domāts.
Nav domāts, kā vajag, saka.
Un pēdējais jautājums, vai visi tie, ko savs pa pieminekļiem ir pieminekļi?
Šeit ir runa par tiem, par tām būvēm, kas ir reģistrēts Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldes.
Es piekrītu, bet viņas ir, mēs tā visu mīlam tagad noliet, kas kādreiz bija. Nu šitie statusi tad ir visi padomju laikā sadoti. Ne tur nekas jauns nav nācis. Un tad ir jautājums, ja? Vai tad viņš ir piemineklis vai nav piemineklis. Jo pēc likumā pa pieminekļiem, pie pieminekļa statusu var iegūt jebkurā būve, kurā ir vecākā pa 50 gadiem. Reku pāri piemineklis. Dosim naudu, nedosim.
Nē, nu labi, vai ir piemineklis, vai nav to droši vien, ka nevērtē pašvaldība, to vērtē kompetentas iestādes, un ir saraksts, kas ir radīts ar speciālistu radīts, tā kā to mēs apstrīdēt šajā brīdī, es domāju, ka netaisamies, bet tiešām varbūt, ka neizvilkot garumā diskusiju, tad vispār par šo jautājumu kopumā, tā tad informācija ir saņemta, virzamies, nevirzamies, pienāks budžeta laiks, tad būs jāsaprot, tad ir tie 60, ko Ingris minēja, vai neliekam neko, varbūt, ka nevarēsim atļauties vispār neko ielikt, varbūt varēsim atļauties vairāk, jo vēlme ir kā jau tu pieminēji, kundze jau nāk jau gadiem jāatkal un saka, ka tad būs, jā, nu tad būs iespēja lūdzu ņem, izdari un beidz, kā saka, atrunāties. Ja vairāk jautājumu nav, paldies Sandrai, pieņemam šo te zināšanai un ja gadījumā ir kaut kādi ierosinājumi vai gaišas domas, tad droši var vērsties pie Sandras, lai papildinātu šos te noteikumus.
Jā, es tā kā teiktu, ka jāvirzas ir uz priekšu, un mēs noteikti iesim uz priekšu, jo saistošie noteikumi, tad dosim sabiedrībai apspriedē šos noteikumus un noteikti viņus papildināsim. Un tad jau arī vēlreiz tiks virzīts uz komiteju sēdēm, kur arī ņemsim vērā, ko jau teicāt, un noteikti ejam uz priekšu.
Tā, paldies. 11. Jautājums – informācija par iedzīvotāju iesaisti novada teritorijas uzraudzībā. Tā, tad es varbūt kā pirms pašvaldības policijas priekšnieks runā, izstāstīšu vispār, kāpēc tas lēnā garā radās. Tāds viens no lielākajiem stimuliem bija pēc sarunas ar Spodras darbiniekiem. Tā, tad tur ir 16 sētnieki, kuri šo te ierosināja un ir arī labi piemēri, varbūt kurus nevar tā kā iztirzāt, bet ir stāsts par to, ka ir cilvēki, kas pilsētā nodarbojas ar kārtības uzturēšanu, slaucīšanu, tīrīšanu, un ir diezgan, kā saka, sabiedrībā arī cilvēki, kas to ļaunprātīgi izmanto, uzskatot, ka aiz viņiem vienmēr kāds visu satīrīs, sakops, ka viņiem nav pienākums satīrīt aiz sava sunīša vai izkasti iznest tajā kurā vietā un tā tālāk. Mēs īsti nevaram iet ceļu un pašvaldības policiju darbinieku skaitu palielināt līdz 16, kā tas ir kaut kādos citos blakus arī pat novados, ja tad mums droši vien, ka jāmēģina kaut kādā mērā aktivizēt arī sabiedrību un rast šīs te palīdzības no viņiem ar aktīvu darbību, ar pieskatīšanu teritoriju un tieši kā jau minēju, sētnieki bija, kas pirmie teica, mēs katru dienu varam nofilmēt un safotografēt vērumu ar materiāliem, kas tad īsti dara, un bieži vien tas būs pārsteigums visiem, saprotot, ka neviens svešinieks no kosmosa neatnāk no tās sūtības, kas notiek pilsētā, šur tur nedara. Lūdzu, Arde, varbūt, ka vārds tev.
Tad labdien visiem! Šī ir ļoti apsveicama iniciatīva, kurai pagaidām gan nav pielietojuma un attīstības citās pašvaldībās. Varbūt mēs varētu būt tā kā pionieri šī jautājumā. Jautājums ir deputātiem par izšķiršanu ar to, kā tas tiks noformēts, vai tie būs saistošie noteikumi, kas paredzēs konkrētu paldies pateikšanu sabiedrības pārstāvjiem, kas būs snieguši reālu informāciju, kas palīdz atklāt kādu pretiesisku nodarījumu vai nu, tā būtu teritorijas piesārņošana, kur būtu jāizšķirās, vai tas ir par kādiem pārkāpumiem tas ir domāts, par ko mēs varam tieši pateikt. Paldies, vai tas būtu īpašuma bojāšana pašvaldības apkrāsojot un dažādi apķiepājot, jo tas spektrs ir diezgan plašs un jautājums ir ne jau par katru fotogrāfiju. Tagad pašvaldība varēs pateikt paldies, tāpēc tā ir diezgan gara diskusija, kur ir arī juridiski jānoformulē. Tagad mēs trešdien augustā notika arī pašvaldības policiju konferenci apkārtnē esošo, kur mēs arī šos jautājumus tikām pārunājuši. Arī viņi bija pārunājām un teica, ka ieteiks arī savās pašvaldībās mēģināt rast šādi iesaistīt sabiedrības pārstāvjus sabiedriskās kārtības uzturēšanā. Un dotajā brīdī man neko daudz jums vairāk tieši par šo jautājumu nav ko pateikt, bet katrā ziņā tas būtu viens no veidiem, kā mēs varam cilvēkiem, kas aktīvi sniedz šādu informāciju, nevis noklusē viņu, bet sniedz tiesību sargājušajiem iestādēm, kam varētu pateikt paldies par to. Varbūt kādu tas arī stimulētu šo informāciju nepaturēt pie sevis, jo Druvis uzsvēra, ka sētniekiem ir ļoti daudz informācijas, bet pagaidām nekā vairāk par pilniem papīru groziem vai atkritumu konteineriem, no viņiem, ka mēs arī daudz ko saņēmuši neesam. Tas tā. Nu, tā ir viela pārdomām un aktīvām diskusijām, un katrā ziņā, ja šāda iespēja būtu, droši vien, ka tas palīdzētu daļu sabiedrības aktivizēt. Paldies. Jā, kādi paldies. Jautājumi varbūt ir?
Jā, Vener, lūdzu.
Nu jā, Staigājot pa parku, arī pilsētā dažkārt ir redzama tāda aina, kad apkārt ap miskastēm viss ir izmaitāts, izplosīts. Tad rodas jautājums, kādā veidā tiks sodīts putni un kā ar to cīnīties. Nevienmēr cilvēks ir iesaistīts šī vietā.
Varu atbildēt uz šo jautājumu. Pie atbildības var saukt pārkāpumu izdarīšanas subjektu. Putnis un dzīvnieks nav subjekts, ko var saukt atbildības.
Nu, tas tā skaidrs, jā, bet nu, tad, kā lai novērš kā šīs te sekas, tad kaut kas iepriekš ir, es nezinu, kas tur jādara, jāliek kaut kāds tiekti virsū vai kaut kas. Nu jā, tieši tā.
Šeit jau neiet runā šis te mērķis, kā iedzīvotājs iesaistīt vairāk tā kā ir. Nu, mēs īsti neatrisināsim katru problēmu parkā atkritumus vai autobusu pieturās arī bieži vien cilvēki izmet atkritumus. Stāsti par to, ka konkrēti gadījumi neminot, protams, kad sensitīvu datus, tā tad vienā vietā pilsētā, tas ir konkrēts gadījums, ja, tā tad nepārtraukti ir cilvēks, kuram sunītis uz trotuāru atstāja čupiņu skaistu. Ja. Visi apkārtēji nelaimīgi. Visi nojauši apmēram, no kurām mājami sunītis nāk atkal, bet, nu, tā kā, nu, tajos piecos no rīta neviens neatnāk un nepieķer, jā. Nu, tad viens no kaimiņiem, kuram tas apnika, kuram tas ir tā kā tuvāk viņa māja, uzlika kameru no logu, smuki visu uzfilmēja. Tad, kad to filmiņu parāda konkrētājiem cilvēkiem, kuram sunītis pieder, tad viņš tā kā pēkšņi kļūst apskaidrots un problēma ir atrisināta, trotors turpmāk ir tīrs, jā. Bet šo cilvēku, kas uzņēmās šo te iniciatīvu uzfilmēja, kaut kādā veidā vajadzētu nu, motivēt un pateikt viņiem paldies, kad viņš ir izdarījis šo pienes. Un tur neiestāst par to, ka tagad būs anonīma vēstulē. Mans kaimiņš ir cūka, jā, atkal, un lūdzu tagad dodiet par to 50 eiro prēmiju un sodiet kaimiņu, jā. Nu, te iestāst vairāk par tādām lietām. Ir cilvēki, kas dzīvo blakus šķiramiem konteineriem, kas no loga regulāri redz, kuri ir tad tie aktīvisti, kas tur pieved un noliek blakus to, kas tur nav atļauts. Nu, tas ir vairāk vērs uz tādām lietām. Tie paši sētnieki jau pieminēti, arī viņi saka, mēs sēžam uz soliņa. Mēs jau varētu uzsumēt, bet nu, kur tad mēs iesim? Ka mēs redzam, mūs jau uztver kā tādu mēbeli vai kā tādu kārtas numuru, tikai uz mums nereaģē, mūsu acu priekšā izdara visādas šmuces, ja. No, tādam sētniekam, ja viņš uzsumētu kaut ko tam līdzīgi, droši vien tie 50 eiro stimuls būtu tāds jau jūtams. Es tā kā domāju virzīties vairāk nu, šādā veidā, kas tiešām reāli palīdz nevis apgrūt un darba policijai iesniegt anonīmu stāstu par to, ka tajā sektorā plosās cūka, ja nu, tas tā kā īsti nav vērs šo te noteikumu izstrādi. Lūdzumodri, jā.
Daži komentāri ir, jā, saprotu, šīs te grūtības ir vajadzīgas, sabiedrības iesaiste ir, bet sākuši ar pēdējo ir, jā, noteikti jau tā kā vēl augustu svinībām kāds krūzītis palika pāri un tam, kas video uzņem, domas krūzīti iedot arī gan eleganti, jā, tā kā to vajadzētu darīt ir, attiecībā uz tām suņu lietām ir, nu, savulaik paldies vienas sasaukuma doma atbalstiem un tu iniciatīvu ir, un tad ir iepriekšējais podras vadības saliktās suņu zīmītes uz atkritumu konteineriem, bet viņus izpalika kaut kur zaļajās zonās ir. Es saprotu, ka ļāvējiem var nedaudz tas traucēt, bet varbūt tur ir kaut kā tas ir izdomājums ir, varbūt uz konteineriem neskatās, bet zālaiši varbūt noderēt šīs brīdinājuma ziņas. Bet es esmu gana sens cilvēks ir, un ir bijuši laiki, kad sētniekiem darbojas tāds cilu komitejas. Un tad, strādājot vēl dārzielā 8, ir, kad savu laiku bija tā informācija, no rīta saplūda no kādiem 3-4 galveniem sētniekiem, kuriem bija savs šis informatoru tīklis. Un funkcionē perfekti. Jā, es nesaukšu cilvēks vārdās, tur bija izcili meistari, un tā informācija, kas tev nonāca, viņa krietni ātrāk nonāca nekā publicēja vai ko milicija sūtīja savulaik vai tā, bet viņas bija reāli iela komita, viņas funkcionēja. Paldies. Tā kā viss sens labais aizmirstēs.
Viņiem nebija nolikums gadījumā.
Tik smalki vairs neatceros gan, jā, bet, bet kustību atceros.
Jā, Artur, lūdzu.
Toreiz bija ļoti svarīgas personas, starp citu šī gadījumā, tā ir tā labā ziņa. Šobrīd ir pēc atlikuma principa, varbūt es pārspīlēju, bet toreiz personas sētnieki bija godā.
Man jau arī tagad ir godā, tikai nu, viņus vajag kaut kādu droši vien pastimulēt, jo tā kā bija tā sapulce ar sētniekiem, nu, mums arī reizēm no malas liekas, nu jā, tie ir tādi... Kā tu minēji, jau bišķi to raksturojumu, ja, bet katrā ziņā nu, viņi visi, varbūt kā katrs ir savādāks, bet tajā pašā laikā nu, tās viņu nu, attieksmi pret darbiem un nu, nu, šīm te lietām arī tāda, ka viņi nu, tomēr ir ieinteresēti savu darba rezultātā. Ja viņiem arī nepatīk cīnīties par tukšo, ja, ja redz, ka viņi vienā galā beidz, otrā galā atkal cūko, viņiem arī šis jautājums rodas tāds, ka Nu, tāda, acīm redzot, tāda ir sabiedrība, mēs esam tās padibenēs, kas tagad visu tā aiz visiem slauka, un tā ir mūsu sūtība, bet nu, tā jau nav.
Tur tā Jā, problēma ar netīrību ir citur ir. Cilvēki bez robežām ir, var ceļot. Un daudzās rietuma pilsētās šī te ir drošāk ir nomest zemē nekā konteinerā, jo var kontrolēt, lai nav iemestas sprāgstvielu, ja, no šī te drošības. Tātad daudz, kas atnāk šis te negatīvais uz šeien, tie jautājums no drošības faktoriem ir. Bet tā, tā realitāte. Paldies.
Jā, Artur, lūdzu.
Nu, mēs jau darbā pieņemam sētniekus. Kāpēc mēs darbā nevarētu pieņemt sētniekus uzraugus?
Nu, zin kā, nu, te ir stāsts jau vairāk par to, ka
mēs... Nē, brīdī... nu, saprotat, tas arī būtu tas, tas sētniekam, nu, kāds pienākums ne tikai savākt to, kas nomest, bet arī paskatīties, tad nevarētu teikt, kāda man daļa, kas nometa, jā. Nu, atvainojiet par to, nu, teicu, nu, attiecībā tur jau tās metodes visādas var būt, ja? Laukos jau ir vienkāršāk, nobildē aizsūt īpašniekam un attiecīgo tekstu apakšā. Un tāds jautājums ir atricināt, seši par skraidošiem suņiem.
Īpašies ir mednieks, ja?
Jā, un te ir jautājums arī to, ka tā lieta ir kaut kādā veidā jāsakārto un ir atbalstāma, tur vispār nevar būt runa, jo paši ziniet, kad... Ja tikai te ir akal tas pats labais jautājums, pats zini, kā ir, ja, iedod bildi un tā pasaka, mēs jau tur uzreiz sāk darboties tie mehānismi, kuros, kas mums ierobežo to, ka tu tur ir datu aizsardzības un sākās un visādi velni. Ja tās visas vienu lielu daļu no tā, ko nobildē un ko, kas ir zināms jau oficiālajās kameras un visas, varētu arī izvietot mājaslapā vai kaut kur sauciet vai kur to informāciju, tā jau tas nostrādātu, jo tagad jau ir apmēram tā, kad ar to datu aizsardzību var iebraukt tādās auzās, kad...
Nu, es ceru, ka tā informācija ir domāta ievākšanai, lai nenonāktu līdz tiesvedībai, kur sākas šie te faktori, bet vienkārši, lai būtu arī policija, būtu pārliecība, ka, nu, ka tā kā vainīgais ir tas, par ko iet runā un par to, ko domā. Labi, kolēģi, es domāju, ka mēs par šo
varētu... Varētu drusi paskaidrot. Ja cilvēks ir veicis fotofiksāžu, kurā ir redzams administratīvais pārkāpums vai noziedzīga nodarījuma izdarīšana, tiesības sargājušām iestādēm ir tiesības pieprasīt šāda veida informāciju, un jums tad ir pienākums viņu izsniegt, tā ka šainī gadījumā nebūs pārkāpti dati. Jūs pats nevarat nākt ar tādu informāciju, bet jūs varat izstāstīt, ka jums tāds ir, un tad policija raksta pieprasījumu un izņem šo informāciju, un datu nesējas, kurus pievieno kā pierādījumus.
Paldies. Jā, paldies. Tu man atgādināji vēl vienu lietu, jo ir arī gadījumi bijuši, kad nu, cilvēkam ir privātā novērošanas kamera, kura ir redzējusi kaut ko, bet viņam ir tā sajūta, ka nu, kāpēc man tur ķēpāties, nu, lieki, latviski sakot, čakarēties, ja tad varbūt, ka kaut kāda aidaņa stimulējot, varbūt, ka viņam radīsies tā vēlme ātrāk šo te informāciju iedot tiesības sargājušanu iestādēm. Jā, Modri, lūdzu.
Jautājums, no kura laika privātā novērošanas kamerā drīkst filmēt publisku teritoriju? Ir mainījušies likumi?
Tavā īpašumā esošā video novērošanas sistēma var būt vērsta pret publisku ārtelpu. Tu nedrīkst apstrādāt datus no šīs informācijas un nodot to trešajām personām. Tā, tad šī gadījumā tu pats vari apskatīties, bet tu nevari rādīt kaimiņam un trešajām personām, ko tu esi nofilmējis. tiesību sargājošām iestādēm ir tiesības tev pieprasīt izsniegt konkrēto ierakstu, ja tas ir saistīts ar sabiedriskās kārtības pārkāpumu. Tā ir tas tiesiskais iegūšanas
ceļš,
jo tev uzstādīt viņu savā īpašumā apsardzībai un drošībai ir tiesības. Tev nav tiesības, tev, protams, ir jābūt tai uzlīmē, ka tur ir video novēršana. Tas viss jāievēro. Tu nevari tā. Jā. Nu, tur ir noteikta kārtība, kā, bet tev ir tādas tiesības to darīt.
Bet, ja es nevēršu pie publisko teritoriju, man taču nav nekādas uzlīmes vajadzības.
Nu, savu dzīvokli iekšpusē to arī filmēt, kā vēlies.
Tā, paldies. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad 12. Jautājums – informācija par vakancēm augstnes nauda pašvaldības centrālajā administrācijā. Paldies, Ardi.
Jā, tā, es mēģināšu pārslēgt. Tātad šobrīd informēšu par pašreizējo situāciju centrālajā administrācijā saistībā ar vakantajām amata vietām. Tātad dotajā brīdī centrālajā administrācijā ir vakantas 4 amata vietas, no kurām viena tātad ir nekustamā īpašuma speciālista amata vieta, un tā ir vakanta no 31. Marta šī gada. Tāpat vakantas ir divas projektu vadītāja amata vietas, kurām, no kurām viena ir vakanta jau no 2022. Gada 1. Janvāra. Un tāpat arī ir vakanta jurista amata vieta, kura ir vakanta no šī gada februāra beigām. Jā, tātad par to, kas ir paveikts līdz šim, oj, kaut kas prezentācijā drusciņ tur ir pamainījies, bet tekstuāli nekas nemainīsies. Jā, tātad līdz šim mēs esam sludinājuma tekstā samazinājuši prasības amata pretendentiem līdz tādam nu, maksimāli zemākajam līmenim, samazinot tātad prasības pēc pieredzes noteiktas vai zināšanām, bet, nu, protams, ievērojot tādu samērīgumu, tomēr ekspertam ir savas tās zināšanas, kuras mēs nevaram samazināt pilnībā. Tāpat arī darba sludinājumiem izvietojām sponsorētās reklāmas Meta platformās, kas ir Facebookā, Instagramā, kuras izmetas savā veidā kā reklāmas, tad, kad cilvēki pavada laiku šajās platformās, un tāpat arī tika veidoti ieraksti šajos sociālo tīklu platformās. Tāpat arī iegādājāmies pakalpojumu visi darbi.lv, kas ir darba sludinājumu vakanču portāls, kur tad arī ievietojām savus sludinājumus. Un tāpat arī salīdzinoši nesen ieviesām elastīgo darba laiku, ko jau arī norādam sludinājumos, un tāpat arī amata vietām ir paredzēts daļai attālināt darba režīms, kas gan tiks, protams, realitātē nodrošināts ar jauno gadu, bet jau dotajā momentā šo informāciju norādam arī sludinājumos. Tāpat arī nav mainījusies informācija par to, ka tiek piedāvāta palīdzība dzīvesvietas nodrošināšanā jaunajiem darbiniekiem. Bet tālāk pastāstīšu par priekšlikumu, ko tad mēs varbūt vēl varētu darīt vairāk, kā ir paveikts jau līdz šim. Un tā tad prezentācijā redzam tā tad informāciju par šobrīd esošajām projektu vadītāju amata vietām. Tā tad divas amata vietas un norādītā informācija ir kā ierasti no štata sarakstiem, tā tad abas vakances ir uz nenoteiktu laiku, tāpat redzam saima līmeni, profesijas kodu, mēneša algas grupu un atalgojumu. Bet tātad turpmāk ideja būtu vienu amatu vietu tā kā atstājumu tādu pašu, bet otru amatu vietu mēs varētu pārveidot par projektu vadītāja asistenta vai projektu vadītāja amata vietu, kas ir viena un tā pati amata vieta. Bet tā tad paredzam to, ka šīs amata vietas ietvaros mēs varam pieņemt cilvēku arī uz projektu vadītāju asistentu amata vietu, līdz ar ko tiek samazināta amata vietai gan kvalifikācija pretendentiem nepieciešamā, jeb šīs te prasības pret pretendentiem, tāpat arī samazinām amata saime līmeni, profesijas kodu mainām un arī samazinām mēneša algas grupu. Un arī attiecīgi, ja pieņemam projektu vadītāju asistentu, tad arī pēc tāda samērīguma principa piemērojam 70% no amata vietas amata algas. jo ņemot vērā to, ka amata atbildība arī tiek samazināta, tad arī, protams, amatā alga būtu samazināma. Bet vairāk tātad par projektu vadītāja asistenta pienākumiem. Tātad idejiski viņa pienākumos ietilptu nepieciešamību palīdzēt projektu vadītājiem projekta uzdevumu plānošanā un dažādu ikdienas darbību organizēšanā, ikdienas saziņas veikšanā. Pēc visas būtības tātad šim te projektu vadītāja asistentam būtu pienākumos sniegt palīdzību jebkādu ikdienas darbību nodrošināšanā projektu vadītājiem vai nodaļas vadītājiem. Jā. Un tāpat arī priekšlikums būtu pārveidot esošo nekustamā īpašuma speciālistu amata vietu. Tātad redzam arī esošo informāciju par esošo speciālistu amata vietu, bet turpmāk būtu priekšlikums mainīt amata saimi līmeni un attiecīgi arī mēneša algas grupu samazināt, kas ir 70% no amata vietas. Paskaidrošu kāpēc. Tāpēc, kad nekustamā īpašuma speciālista amatu arī tātad šo te ietverto pienākumu plašo loku mēs samazinātu, atstājot amatu pienākumos tikai vairāk nekustamā īpašuma speciālista tādu šaurāku tātad šo te jomu, un attiecīgi arī viņam pienākumos ietilpst lielākoties sniegt tādu atbalstu nodaļas darbā, nodaļas vadītājiem, beidzot uzdotos uzdevumus. Bet, protams, arī darbs ar datiem un rādītāju apkopošanu geogrāfiskās informācijas sistēmā. Tas arī ietilpa šī amata pienākumus. Bet, pēc būtības tātad šīm pārmaiņām, šim priekšlikumam, kāpēc mēs samazinām gan to amata algu, gan šīs te prasības, tātad, jā, to tad es pastāstīšu nākamajā slaidā par to, kāds tad ir mērķis. Amata vietu pārveidošanas mērķis būtu dot iespēju esošajiem speciālistiem pārkvalificēties, kuri varbūt ir ieslīguši ikdienas rutīnā un vēlas pārmaiņas, bet tomēr varbūt baidās par to, ka viņiem nav nepieciešamās izglītības vai šo te zināšanu. Tāpēc šī būtu tāda laba lieta, un varbūt šādā veidā mums izdotos piesaistīt šos pretendentus, ka viņi var sākt no asistenta pienākumiem un attiecīgi pēc laika kļūt jau par speciālistu šajā nozarē. Tātad iesākumā apgūt to profesiju no kolēģiem, no vadītāja un attiecīgi pēc tam jau kļūt pašam par speciālistu. Tāpat arī tā būtu perspektīvā karjeras un personības izaugsme. Un arī tā tad jā, cerība to, ka šādā veidā mums izdotos varbūt piesaistīt pretendentus, jo līdz ar to amatam tiktu samazinātas prasības pret pretendentiem attiecīgi izglītībā vai prasmēs zināšanās. Un tāpēc varbūt tas uzrunātu cilvēkus, kuri nav pārliecināti par savām zināšanām prasmēm un attiecīgi ļautu viņiem pakāpeniski izaugt savā profesijā. Un tāpat arī, protams, visam pārstāv tātad vēlmi mazināt darba noslodzi esošajiem speciālistiem, nodaļām un vadītājiem. Bet tas no manis šobrīd ir viss.
Jā, paldies, Alisa. Man liekas, ka ļoti izsmeļoši profesionāli un varbūt arī reizē sarežģīti. Man liekas, ka tas tā kā, nu, kā es to saprotu, tātad izmēģinot dažādas iespējas sludinot iepriekš, rezultāta nav, tātad veiktu kaut kādu tālāku darbību, lai sasniegtu rezultātu, lai atrastu šo speciālistu, tas ir tā vēlme. Un tā kā to pašu nosaukt ar nedaudz savādākiem vārdiem, lai iedrošinātu cilvēku sākt ar mazāku pakāpi, kuru no šīm te vakancēm sākt darīt un mācīties, trenēties, lai izaugtu vēl līdz tam speciālistam, kuru mēs tā kā reāli meklējam. Es to tā saprotu, jā. Lūdzu, kolēģi, jautājumi droši vien, ka visie varētu būt.
Man ir jautājums, man tur būs vairāk, jo man pirmais jautājums par to elastīgo grafiku, kā viņš tagad izpaužās, tas elastīgais grafiks centrālajā administrācijā.
Jā, dotajā momentā mums ir mainīt iekšējā kārtības noteikumu, kas paredz izmantot darbiniekiem elastīgo darba laiku, saskaņojot to ar savu tiešo vadītāju, tātad respektīvi pieļaujam elastīgo darba laiku kas ir stundas apmērā. Tātad, piemēram, ja darbinieks vēlas, viņš var darbu sākt nevis 8, bet 7 un attiecīgi stundu ātrāk beigt savu darba dienu, vai attiecīgi ierasties stundu vēlāk un stundu vēlāk beigt savu darba dienu. Bet viss notiek saskaņā ar savu tiešo vadītāju, kurš tad arī pārrauga nodaļas darbu un saprot, vai ir iespēja šādu pieļaut, atļaut darbiniekam izmantot. Bet, nu jā, tātad stundas ietvaros ļaujam darbiniekiem pamainīt savu darbu laiku.
Ok, nu labi, tas ir viens, tad otrs bija par to, kāpēc vēl jāgaidā ir nākamais 1. Janvāris, lai varētu nu, nodrošināt, manuprāt, nu, tagad tik pašsaprotamu jau formu, kā attālinātais darbs pašvaldības administrācijas darbiniekiem, kuri pārsvarā strādā pie datora un var darīt to no jebkuras vietas pasaulē tagad. Nopietni, kāpēc mums jāgaidā vienkārši?
Jā, dotajā momentā. Šī lieta netiek saskaņota, tāpēc, ka mēs paši no pašvaldības puses mums nav šī tehniskā nodrošinājuma dotajā brīdī, ko piedāvā darbiniekiem, kuriem nav savu datoru, vai nav darba vieta iekārtota mājās un tamlīdzīgi. Šis ir vienkārši tāds pāris periods, paredzot visas nepieciešamās lietas, kas būtu nepieciešamas, lai mēs varētu šo lietu ieviest realitātē un nodrošināt iespēju darbiniekiem arī ar tehnisko nodrošinājumu.
Tas vēl būtu ok, bet nu, vienā ziņā arī, piemēram, nu, šobrīd varbūt kādam jau ir iespēja to darīt attālināt, tad viņam vienkārši sanāk gaidīt tagad to 1. Janvāri, kaut gan viņš varētu tagad varbūt būt jau apmierinātāks darbinieks un strādāt šobrīd jau tādu grafiku, kas tā kā viņa to labsajūtu šajā darba vietā vairo. Tā kā, nu, es ieteiktu šo pārskatīt un ja kāds jau var to darīt un grib to darīt, un, nu, lai viņš neizdegtu, un es domāju, noteikti vajadzētu atļaut jau ātrāk darīt tiem, kas to fiziski spēja. Nu, tas mans priekšlikums, es domāju, loģiski saprotams.
Nē, drugi, tur jau Alis jau tev daļai atbildēja uz to, ka mēs jau šovakā redzēju, jo esmu sākuši pārskatīt, lai šo izdarītu. Viena lieta ir nodrošinājums, otra lieta ir tomēr pašvaldībā lielākā daļa cilvēki strādā sasaistē ar citiem kolēģiem, ja tā tad ir šī sistēma jāizved un jāsaprot tāda, lai viņa netraucē strādāt arī pārējiem, jo mēs tiksim, nu, skatot, piemēram, jebkuru no darbiniekiem, viņš izdomā, ka viņš tagad sāk strādāt, jā, bet mēs esam pieraduši, ka mums ir, nezinu, otrdienās sapulces, jā, tā tad, nu, šī sistēma jāizvedo visa kopumā, nevar viņā tā pēkšņi viens, tā kā ir gatavs izraujam viņu, viņš sāk, tā kā to tas jā, šim ir jāsagatavojas, Ingris drošinīgi var pakomentēt.
Jā, es pakomentēšu noteikti, es ļoti labprāt darbinieku stūlītās ļautu, un pat arī esmu tikai par to, ka šajos laikos attālinātais darbs, tas ir normāli, bet mēs esam pašvaldība, mūsiem ir valsts kontrole, tātad, kas mani kontrolē, noteikti visu laiku un kontrolēs attiecībā uz attālināto darbu. Mani jāizstrādā kritēriji, mani katrs darbinieks jāizvērtē, vai viņam tiek pieļaut darba specifika, pieļauj, nepieļauj, un tas, diemžēl, ar mūsu visām šī kontrolēm, visām lietām nav tik vienkārši, tāpēc man ir jāsaprot, kā tas ir juridiski, mani jāslēdz vienošanās, mani jānodrošina datu aizsardzības un viss pārējais, lai to varētu darīt. Tāpēc mēs šobrīd ar darbiniekiem runājam par to, darbinieki noteikti arī atbalsta šo ieviešanu un es centīšos, ja vien varēsim arī ar IT lietām visu sakārtot. Grozīsim šo sākuma datumu un darīsim to pēc iespējas ātrāk.
Ok, paldies.
Tas, ka tur mēģinās kaut ko darīt, tad tas iznāk apmēram tā, kā izsolē. Ja, pa sākumu cenu nenosola, tad zinām cenu uz leju, zināju, palgu. Ja. Un te ir jautājums, kā jūs tur tos asistentus, kā jūs teiciet, dabūsiet jaunus un visus pārējos, nu, un kur tad jāsaka tie, kā tad viņi to pieredzi iegūs, tad būs papildus slodze esošajiem darbiniekiem, jo viņiem būs viņi jāapmāca, jāmāca, un tā kā būs izveidojuši to jauno speciālus, tad izaugsmes veidā tiks no vecā vaļā, ja būs jaunais, tā kā replika. Ja. Bet te ir jautājums tāds, kad ir par to, ka, kur Ingus tu minēji, jā, es tam pilnīgi piekrītu, ja, ka tās ir tās problēmas visas, ja, bet ja mēs tagad paskatāmies, kā dzīve iet uz priekšu un visu mainās, gan arī tur jau jāsaka pa mēnešiem, ja, tad, nu, ja mēs domē pieņemam tādus lēmumus un visus pārējos, tad arī mēs ar tādiem principiem ejam uz priekšu. Tas attiecās Ingus uz tevi, ja? Jo ja tev ir politiskais atbalsts un viss pārējais to var izdarīt, tad ko tad tu ceri, ka pie tevis valsts kontrole nekad nebrauks? Viņi tagad brauks tāpat, vai tu ieviesīsi vai neieviesīsi. Viņu tad būs visu laiku redzes lokā. Es tam pilnīgi piekrītu, bet tur nav ko raustīties. Nu, tad, ja vienreiz mēs to pieņemam, tad ejam uz priekšu un vispārējais. Bet pat štata vienībā man tas iespaids paliek, kad viņas arī, nu, vajag, izveidoja. Nu, ja gada laikā neviens nav pieteicies, tad viņas likvidējam un to naudu sadalam tiem, kas... Vai tad kāds, tu gribi teikt, ka kāda funkcija tagad nav veikta?
Ir Artur veikta un viss ir veikts īpaši par attīstību. Plānošanas nodaļu, sakot, ir tā veikts, kad vienā brīdī mums bija 50 projekti, ko realizēja darbinieki. Un tici man, tas nebija vienkārši. Bija dažādas izdēkšanas un visādas citādas lietas. Es nevaru šobrīd atļauties riskēt ar esošajiem darbiniekiem, jo mums projekti ir jārealizē un darbi ir jādara. Un ticiet man, tas nav vienkārši. Un pie šī skaita, kas ir mūsu pašvaldība šobrīd, es teiktu, ir izdarītas kosmosa
lietas. Nē, te jau neiet runā par to, ka kaut kas nav izdarīts vai darīt, bet ja meklējam risinājumus, tad ja mēs varonīgi paši neiesim uz priekšu, es pat tā nebaidos tā vārda varonīgi uz priekšu, tad mēs arī neko neizdarīsim, ja? Nu, un tad ir vienkārši tādēļ drosmīgi lēmumi jāpieņem un vispārējais, ja? Jo pat zini, ka dažā nodaļā tur palikuši pāris darbinieki un dara visu to pašu, ko un dara ļoti labi, ja? Bet ja paskatāmies par to algu līmeni un visu pārējo, tad atvainojiet, nu, es negribētu piekrist, kad viņi jau vēl šodien jau tie, kas dara dažā darbinieka, kuram tagad pieņems kaut kādu tur asistentus, ja? Asistentu var pieņemt šoferim, kas katru dienu mašīnu nomazgā un skrūves paskatās, ja? Un tā tikai rullē, ja? Bet kā var pieņemt asistentu, es nezinu, piemēram, nekustāmu īpašumu nodaļā, ja tur ir, tur mēs neredzu tur variantu. Ja tur ir tāds darbs, kas, ja tu dari, tā izdari.
Labi, paldies, Artur, par viedokli. Tāpēc mēs arī esam nonākuši līdz šādai situācijai, ka tas tā ir gadiem darīts, pareizot nedarīts, ja? Pēc 4 mēneši sāk strādāt arī šis te, par ko Ingus saka, uz ko mēs ejam, tad tas ir jādara, un diemžēl nestāv ārā cilvēki rindā, lai pieteiktos uz speciālistiem, ja? Tātad arī šajā jomā neko nedarīt nevar, tad jāmēģina dabūt darbā kaut vai asistents, kuru lēnā garā var uztrenēt par šo te speciālistu, bet kraut joprojām dubultus darbus cilvēkiem, kas to jau tagad dara jau kaut kādu ilgāku laiku, nevienmēr tā motivācija piemest klāt ar to 100 vai 200 eiro nostrādā, ja, un mēs ar šo riskēt tiešām nevaram, un tas nebūtu pareizi. Labi, paldies, vai ir kādi jautājumi Maldisei par, jā, Druvi lūdzu.
Ja, man gan bija jautājums, tā kā, nu, šīs vakances jau kādu laiciņu stāv, vai ne, un tur tā nauda budžetā taču ir bijusi paredzēta, par ko algas maksāt viņiem, vai ne, vienkārši kā, kur mēs aizvirzam tos līdzekļus, tā kā. Mēs taču budžetā bijām paredzējuši, ka mums sāks no, piemēram, tur marts, vai nebija tas nekustamo īpašumu speciālists, vai ne? Un tad tur ir kaut kāds jau mums bija plānots, ko mēs viņam maksāsim algu tur martā, ko mēs viņam maksāsim aprīlī, vienkārši, nu, kur mums...
Jā, tā kā... nauda jau, protams, drūvi pareizi, tā tad ir rēķināta uz pilnām vakancēm. Viņa šobrīd atalgojuma sadaļa arī stāv. Vienkārši šobrīd, par cik arī tiek pildīti vairāk pienākumi, tad man ir tiesības, piemēram, 20% veikt piemaksu par papildus darba veikšanu, ko es arī daru, bet nauda no tā kodā jau nekur nepazūt. Viņa 1. Janvārī paliks atlikumā.
Nē, es vienkārši domāju, arī šeit, nu, tā, protams, ir, nu, normāla ideja meklēt mazāk kvalificētus speciālistus, ko tā kā, nu, jau noteikti drīzāk kāds no kolēģiem pieredzējušākajiem apmācīs šeit. Vienkārši tur arī noteikti prasītos, tad piemaksu tam cilvēkam, kas strādā, kas māca, tā kā ir tas aroda tēvs vai aroda māte, vienkārši, un, nu, bet tādu jūtamu piemaksu, nu, protams, nevis tur, nu,
tiem, kas nāk, jaunajiem speciālistiem, kas nāk, tad mēs arī esam iestrādājuši noteikumus, tas, kas māca un kas ikdienā strādā ar to jauno speciālistu, tad saņem 3 mēnešu tā mēnešu. Neatrot no galas 10% piemaksu par apmācību.
Nu, varbūt varētu pārskatīt gan to termiņu, cik ilgā saņem, gan arī to procentiņus tur, nu...
Ne, labi, tā
nav viegli
tā lietas, jo pašos pamatos, jo mums nu, tad ilgāku laiku nav šo te gatavo speciālistu, skaidrs nav, ja, nav arī indikācija par to, ka tagad uz šiem te, nu, kā saka, nu, potenciālajiem speciālistiem arī nestāv rindā cilvēki, tad šis ir mēģinājums, paldies Alisi, ka tu saskati kaut kādu iespēju, ka ir jārīkojas aktīvi, jāmeklē kaut kādā savādāka darbība jāveic, jo, nu, tikai sēdēt un gaidīt, ka, nu, kaut kur pēkšņi tagad radīsies šie cilvēki, nu, nav, ja, tā kā, ja viņi nāks, tad arī, nu, protams, kad jāskatās kādā veidā motivēt tos, kas apmācēja, jo, Tā viņu galvenā motivācija, protams, kad ir kaut kādu daļu no tās darba dabūt no saviem pleciem nost uz šo te jauno speciālistu, bet šis process apmācībā, protams, kad arī ir kaut kā jāatvalgo, par ko jau Ingus teica, ka tāda sistēma ir. Jā, lūdzu, Drūvi.
Jo man vēl vienkārši ir arī tāds jautājums par to, kādi mums ir tie varbūt secinājumi, kāpēc esošajā situācijā, izmantojot visus šos līdzekļus, mums tā arī nav izdevies aizpildīt šīs vakances.
Drūvi, atalgojums ir tiemžēl mums par
Tas zemi. Ir tikai...
Jā, es parunājoties ar personāla speciālistiem, es palūdzu viedokli, kā ir no malas, lai paskatās, tad... Teica, ka mums šis piedāvājums ir labs attiecībā par visām šīm lietām, bet atalgojums mums ir par zemu, lai mēs piesaistītu jaunos speciālistus.
Bet ir jautājums no 1. Janvāra būs jaunais modelis atalgojuma. Ja es atceros, tad pagājušo sēdē mums teica, ka pie šī jautājuma strādājot. Kā tas okas?
Jā, to tajā momentā arī es šobrīd pie šī jautājuma strādāju. Tā kā noteikti mēģināsim ieviest un izveidot jaunu šo atlīdzības sistēmu. Jā, noteikti darbs pie šīs sistēmas.
Un tad izpilddirektoram, cik liela summa apmēram būs paredzēta šī jaunajai modelim?
Jaunais modelis ir tāds, ka tad zināt, ka līdz 2027. Gadam valsts un pašvaldību iestādēs ir jāsasniedz katram amatam noteiktais minimums obligāti. Un mēs šobrīd tiešām strādājam un redzam, ka mums novada ir dažāda veida, esam identificējuši ka, teikt, problēmas, kad piemēram vienam amatam ar vienādu saimi un grupu ir dažādi atalgojumi. Un tad mums jāiet ir cauri amata aprakstiem, kas ir ļoti milzīgi darbs, lai saprastu, kāpēc tā ir. Šobrīd veicam inventarizāciju un virzamies uz to, ka fiksējam esošo situāciju, inventarizējam un mērķējam uz to, ka ir tad noteikti šis tas 27. Gada un tad kādā mēs virzienā, piemēram, ja nākošs gads ir jāpalielina, tad man jums būs skaitlis par cik visā novada būs nepieciešams finansējums, lai nodrošinātu normatīvu akta regulējumu.
Tad nākošā gadā būs palielinājums, negaidīsiet vēlēšanu.
Bet vienmēr ir atruna par to, kad ja budžeta tam ir paredzēti līdzekļi.
Nu, paklau.
Ja apstiprināsiet šim mērķim līdzekļus, tad noteikti...
Tad jautājums politiķiem, kolēģiem. Ja būs, nebūs.
Paldies, Alise, papļāpāt varam pēc tam višķīt arī tā tad 13. Jautājums informācija par transporta līdzekļu iegādi. Šeit varbūt, kad es varētu jau pirmos vārdus izstāstīt, mēs esam lēmuši jau par šiem jautājumiem, mēs esam informēti un runājuši, ir viena sliktā ziņa, ja tā tad tas, kā mēs bijām vēlējušies sasaistīt šos te autobusus, kas ir elektriskie ar šo iepirkumu, lai izpildītu šo te 22% noteikumu, ja tā tad šis, diemžēl, nedrīkst notikt, ja un tāpēc mums jāmeklē kaut kādi citi risinājumi, lai mēs varētu iegādāties šos te transporta līdzekļus, kas ir vitāli nepieciešami dažādām iestādēm un funkciju veikšanai, kas ir ar iekšdedzes zinējiem, kurus vairs pēc šī te regulējuma tiešā veidā pirkt nevar, neievērojot šo te 21,7% laikam jābūt ir elektriskiem dzinējiem, tas ir šobrīdi, tāpēc ir radies tāda jauna doma un ideja, kā mēs varētu šo te ievērojot šos noteikumus tikt pie transporta līdzekļiem, kas ir tik ļoti nepieciešami. Ingus, varbūt, ka tu varētu precīzāk, jā?
Jā. Tad, jā, Druvis jau minēja, tad M3 klase mēs nevaram saistīt un iekšdedzes dzinēju pirkt mašīnas, tā kā elektroautobusu iepirkums šobrīd mums ir tūlīt jau izsludināts, mēs viņu tad pērkam atsevišķi.
Nu, tas bija tas precizējums tas, ka nu, mēs bijām cerējuši, ka tas tā kā ļoti jauki saguļās kopā, ka mēs pērkam šos te autobusus un automātiski varam piepirkt klāt arī šīs mašīnas, diemžēl. Šo te tā kā darīt neļauj, tas nav iespējams.
Jā, bet zinot mūsu transporta līdzekļu parku un to, kādā stāvoklī viņš ir, un jo diena, jo viņš pasliktinās, piemēram, uz šo dienu, un tā nepagās, pareizi sakot. Jā, lai cenē, piemēram, vispār nolēmām, jo mašīnai ir ļoti liela ieguldījuma, vajag un šobrīd izlīdzējās saimnieki savā starpā, jo mašīna vairs nav lietojuma, un arī pārējās iestādēs mūsiem ir diezgan jāsaka, slikts tehniskais stāvoklis automašīnā. Līdz ar to iepriekš viss minētais ka, un apzinātā situācija, kā atgādināšu vēlreiz, tad spodra, pagasto šobrīd divas mašīnas sportam, pašvaldības policijai, administrācijai būs mežzinimi mašīna tad, un tad, saimniekiem. Tam visam tā tad jābūt klāt ir 4-1 proporcija tad šiem elektrolietā. Un tad esam plānojuši šobrīd tad 20 sludināt iepirkuma procedūru paredzot 24 mēnešu laikā pakāpeniski iegādāties šos automašīnas un liekot klāt tad elektro.
Papildināšu ar Ingusu tātad šīs elektro lietas, ņemot vērā, ka viņas ir dārgas un arī tas mums sākotnēji nepatika. To pieļauju šie iepirkuma nosacījumi, mēs šīs elektro lietas plānojam pirkt mazlietotas ar rūpnīcas garantiju, bet toties viņiem jau tas otrais tirgus jau ir ar stipri lielāku cenas kritumu, lai nebūtu jāpērk tomēr tādās cenās, kā ir šīs mašīnas, kad ir pilnīgi jaunas. Un kā viņas arī minēja, tad ja mēs viņu atstājām uz, nu, nav noteikts, kura mašīna, kurā brīdī ir jānopērta šos elektriskās lietas, atstājam kā pirkšanai, nu, tiksim, tīri naudas izdevumu ziņā kā pēdējās, lai ātrāk tiktu pie tā, kas jau tiešām ir jau vitāli nepieciešams, un lai mēs varētu vispār šo iepirkumu laist gaisā, tad šīm elektriskajām lietām, diemžēl, klāt ir jābūt jārtu lūdzu.
Tātad šī sadaļa, kas ir transporta līdzekļi pašvaldības iestādēm un funkcijām, to mēs plānojam tīri no pašvaldības budžetā, kur es šobrīd nepateikšu no galvas, tātad mums jau ir ieplānota. Es nepateikšu, ar es uz domes sēdi vai uz finanšu komiteju sagatavošu precīzu informāciju, evi, tas ar šobrīd nav. Bet elektroautobusi, ne, te mums ir projekts. Jā. Kur ir Eiropas finansējums? Jā, tad mēs aizņemties tīri pašvaldības funkcijām vai nu, kaut kādām lietām nevaram, jo mēs esam sasnieguši to robežu, kad ir aizņemums iespējams tikai Eiropas Savienības fondu līdzfinansētiem projektiem. Es jau teicu, paredzot divu gadu griezumu tam visam stāstam, bet nu, principā šogad mums jau ir budžeta, bet nu, būs jāplāno tad. Bet tajā pašā laikā, kā es vienmēr saku, atkal, mēs noteikti iepirkumā liksim atrunu par to, ka varam iespēja arī kaut ko no tā neiegādāties. Viss atkarīgs no budžeta.
Tas ir viena lieta, ja tas, ko Ingris jau minēja, ka šajā iepirkumā būs šis punkts iekšā, kad ir tiesības arī kaut ko neiegādāties. Un otra lieta ir, uz doto brīdi ir tā, ka auto tirzniecībā, kad nu, tās piegādes ir lielāku ties, tā arī ir, ka viņas ir gada, nu, viena otra mašīna ir vairāk kā gadu jāveidē. Jā, tā, kā, nu, tā ir labā ziņa priekš mums, jā. Tā ir labā ziņa. Vai ir vēl kādi jautājumi par šo? Šis droši vien, jā, Ingus pareizi saka, šis ir ilustratīvs apmēram iet runa par to, kad, ko tad apmēram vai, ka tā ir divkabīne, ja, ka tas ir bulkuvāģis vai tas ir busiņš, ja, kāda būs tā firma. Nu, tā izvēle vienmēr pastāv, jā. Vienmēr mums vienmēr būs par kaut ko jāizvēlās.
Tā, ja man jāizvēlē, tad prioritāra ir prašvaldījai transports, jo tiešām mums pagastos ir diezgan. Ko? Visam jau vajag.
Tā, labi, kolēģi, ja vairāk jautājumu nav, tad komitejas darba kārtības jautājumi ir izsmelti, komiteja ir savu darbu beigusi. Paldies visiem, kas šodien bija atnākuši.